Шановні народні депутати, на даний час у нас присутньо 10 народних депутатів, 16, кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим. Колеги, вам було заздалегідь надіслано проєкт порядку денного. Сьогодні планується розглянути один законопроєкт, з якого наш комітет визначено головним, 5 проєктів, які комітету доручено опрацювати та подати висновок до головного комітету. Також у нас є питання різне, і у нас є пропозиція внести додаткове питання до порядку денного. Ініціатива від народного депутата Тараса Петровича Тарасенка. Будь ласка, вам слово.
Доброго дня, колеги. Я пропоную внести до порядку денного питання щодо створення робочої групи з юридичного захисту прав. Я розкажу вже під час доповіді щодо цього питання більш коректно і більш повно, але на даний час вношу таку пропозицію щодо доповнення порядку денного питанням сьомим. Дякую.
Дякую. Сьоме питання і восьме тоді у нас різне. Шановні колеги, у нас не було, скажімо так, практики вносити практично перед засіданням додаткового питання, але наскільки я знаю, про це скаже Тарас Петрович, все узгоджено з іншими народними депутатами, з іншими комітетами, і ми створюємо додаткову робочу групу, тому тут жодних проблем не бачу. Єдине, що секретаріат надіслав вам там за 30 хвилин до початку засідання нашого комітету матеріали. Будь ласка, якщо є можливість вам ознайомитись чи там просто переглянути. Але дуже маленьке, нескладне питання, тому я думаю, що потрібно підтримати пропозицію нашого колегу. На майбутнє, якщо будуть додаткові питання, будь ласка, звертайтесь. Якщо не буде складне, то думаю, що таку практику можна внести. Якщо буде більш складне, то просто будемо переносити. Тому, якщо немає заперечень проти цього, і немає інших пропозицій, зауважень, то, шановні... Да, будь ласка, Віктор Володимирович. Мікрофон вимкніть, будь ласка. Мікрофон.
Вибачаю. У мене є пропозиція щодо порядку денного. Пане голово, шановні колеги, члени комітету, пане голово, ви абсолютно слушно заявили, що до порядку денного сьогоднішнього нашого засідання комітету внесено одне питання, яке є безпосередньо предметом розгляду нашого комітету, так як він визначений головним. І це дуже важливе і нагальне питання. Згідно з тих пропозицій, які мене було надіслано членам комітету, які ми отримали, пропонується по результатам розгляду цього законопроекту, який був поданий депутатами нашої фракції, пані Королєвською і паном Солодом, повернути на доопрацювання як результат розгляду в першому читанні. Я звертаюся, шановні члени комітету, шановний пане голово, давайте перенесемо сьогодні це питання, розгляд цього питання на наступне засідання і доопрацюємо його в комітеті або шляхом створення робочої групи з доопрацювання, тому що і з залученням авторів, тому що це дуже важливе питання. Питання нагальне, воно торкається тимчасово переміщених осіб, які чекають на допомогу, яка б відповідала рівню їх добробуту і рівню життя цих людей, тому що за ці роки останні відбулося нівелювання тих виплат, які здійснюються по відношенню до тих осіб, тому що девальвація відбулася національної валюти. І зважаючи на те, що ці виплати передбачені в стабільних одиницях, треба зробити таким чином, що це був відсоток до прожиткового мінімуму. І тоді можна було б дуже легко відноситися до того, хто отримує з тимчасово переміщених осіб ці суми. Мені здається, що нагальність цього питання і актуальність цього питання дозволяє нам доопрацювати цей законопроект для того, щоб винести його в першому читанні і прийняти для подальшого розгляду в залі Верховної Ради. Тим більше, що якщо ознайомитись з оцінками, які надійшли щодо цього законопроекту, ну, наприклад, оцінка Кабінету міністрів, який вказує на один недолік, як вони вважають, що одночасно з тим, що пропонується розглянути це питання і визначити щодо допомоги тимчасово переміщеним особам, треба передбачити і джерела фінансування цих виплат. Але ж ми абсолютно слушно розуміємо, що це більше автоматична позиція Кабінету міністрів. І ми не можемо серйозно звертати увагу на це питання, тому що, да, дійсно, треба вказати джерела. Я зараз не буду читати лекцію насчет прийняття бюджету, де наша фракція передбачила десятки і сотні поправок. Але я думаю, що в рамках комітету ми могли б це самі розглянути. Тому моя пропозиція, я закінчую. Моя пропозиція полягає в тому, щоб перенести на наступне засідання, створити робочу групу в рамках комітету, залучити авторів і допрацювати цей законопроект. Потім винести на комітет і в зал.
Дякую. Дякую. Віктор Володимирович, у нас зараз ми розглядаємо саме затвердження порядку денного.
Для я пропоную перенести це питання.
Ну, правильно. Бо в цьому розгляді нам потрібно прийняти рішення або його не розглядати і перенести. Або для того, щоб ми проголосували за вашу пропозицію, нам потрібно його розглянути і вийти на якусь пропозицію.
Я нагадаю, будь ласка, любий варіант.
Да, я нагадаю всім колегам, що ми на попередньому засіданні була пропозиція від Юрія Анатолійовича Бойка для того, щоб заслухати автора, основного автора Наталію Юріївну Королевську. Щоб ми його перенесли. Ми його перенесли, було буквально там за 15 хвилин до початку засідання набрав помічник Наталії Юріївни, повідомив, що вона працює на окрузі, не може до нас приєднатись. В принципі, вони не заперечують, щоб розглядали ми без них, але тут ми можемо самостійно зараз визначитись. Або ще раз, для цього мені потрібна пропозиція від вас, Віктор Володимирович, або ще раз переносимо, дочекаємось все ж таки Наталію Юріївну, розглядаємо і виходимо на рішення. Це один варіант, і ми його тоді знімаємо з порядку денного, і без нього сьогодні працюємо. Або ми його залишаємо, це у нас перше питання, ми його розглядаємо і виходимо на якесь рішення.
Пане голово, будь-який варіант, але мені здається, що все-таки ми повинні його допрацювати в межах і в рамках комітету.
Правильно.
Тобто це ближче тоді до другої вашої пропозиції.
Давайте тоді я думаю, що потрібно все ж таки тоді, на мій погляд, заслухати основного автора Наталію Юріївну.
Якщо тоді перенести, бо її немає.
Да, якщо колеги не будуть заперечувати, давайте ще раз перенесемо. Але точно скажемо, що якщо на наступне засідання у Наталії Юріївни все ж таки не буде виходити,
ми її забезпечимо. Будемо... Вибори закінчуються, ми її забезпечимо. Да. Вона зараз бере активну участь в підтримці наших кандидатів.
Да, ми розуміємо, що якраз місто Слов'янськ, Донецька
Слов'янське, область. Слов'янське, саме в місті Слов'янське вона сьогодні знаходиться. Да.
Да. Тому, колеги, якщо є пропозиції з цього питання, все ж таки переносимо або залишаємо. Я можу сказати, якщо моя точка зору, я б, напевно, все ж таки переніс для того, щоб заслухати Наталію Юріївну, Юрія, потім виходити на якесь рішення.
Можна мені слово?
Так, будь ласка.
Дивіться, в принципі, я підтримав Віктора Володимировича в цьому питанні, але з приводу все-таки розширення даного законопроекту, тому що я даний законопроект відхилив, а на базі нашого комітету напрацював зовсім новий, тому що забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб у законопроекті 2297 дуже вузьке, скажімо так, дуже вузьке, а там я буквально там 2 години назад спілкувався з міністерством профільним. Там є дуже багато проєктів, які також потребують законодавчого регулювання, і насправді в мене виникло дуже багато питань до роботи міністерства. Я хотів би це буде піднімати на нашому комітеті щодо саме забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Це стосується і житла, забезпечення, і забезпечення трудових прав. Тобто я підтримую в розрізі того, щоб саме на базі нашого комітету напрацювати повністю новий законопроект, навіть з більш розширеними можливостями. Але це по регламенту, відповідно, ми повинні прийняти рішення відхилити цей законопроект, тому що цей законопроект ми фізично не зможемо допрацювати в більш розширеному варіанті. Ось така моя пропозиція.
Так все ж таки, Тарас Петрович, сьогодні ми його розглядаємо або переносимо?
Я б пропонував би сьогодні його розглянути і другу пропозицію Віктора Володимировича прийняти до уваги, створити робочу групу під керуванням Віктора Володимировича щодо напрацювання даного законопроекту нового.
Колеги, будуть ще бажаючі висловитись? Все ж таки...
Пане голово, чи можу спитати просто не щодо не цього питання, а пропозиції? Я там хотів в інших. Можна пропонувати проведення міжкомітетських експертних слухань? Чи зараз треба буде? Просто регламентно, як правильно буде зараз пропонувати, чи в іншому?
Якщо ви хочете, щоб було прийнято саме рішення нашим комітетом, то потрібно це вносити в порядок денний. Але з урахування того, що попередньо все ж таки хоч якісь матеріали потрібно було надіслати, якщо ви хотіли внести в порядок денний будь-яке питання, то ви просто можете в різному взяти слово, проговорити, що ви хочете внести, і на наступне засідання ми це робимо окремим питанням, по якому ми будемо голосувати.
Дякую.
Дякую. Все ж таки, у нас по порядку денному є пропозиція сьогодні розглядати. Саме перше питання, є пропозиція його переносити на наступне засідання. Тому, колеги, я все ж таки хотів би, щоб ми вийшли на якесь рішення. І в першу чергу, якщо ми готові сьогодні розглядати, і у нас є розуміння, що ми його там відхиляємо або відправляємо на доопрацювання і тут же створюємо робочу групу на базі нашого комітету, то на доопрацювання це теж не та пропозиція. Але ми вже починаємо обговорювати саме цей законопроект. Ми повинні зараз визначитись. Ми сьогодні розглядаємо його або переносимо. Моя логіка була дуже проста. Я теж вважаю, що це є важливим законопроектом. І якщо є бажання авторів все ж таки виступити, то я б такий, що надав би їм цю можливість. Якщо ми більшістю розуміємо, що у нас така можливість вже була, і ми надавали, щоб сьогодні приєднались, не скористались, і ми будемо готові його сьогодні розглядати, то давайте розглядати. Але я все ж таки або будемо ставити дві ці пропозиції на голосування, або пропозицію розглядати, або переносити. Я сказав своє бачення. Я б такий, що переніс і послухав авторів. Є пропозиція Тараса Петровича розглядати.
Шановні колеги, да. Ще є пропозиція перенести на наступний розгляд комітету. Та за цей час на базі нашого комітету створити альтернативний законопроект і теж його розглядати на наступному засіданні комітету.
Дякую за пропозицію. Я просто не впевнений, що ми до наступного засідання комітету, який буде там через 2 тижні, ми встигнемо розробити свій законопроект, його написати і подати.
Потрібно включати турборежим, шановний голова комітету.
Пане голово. Пане голово, а мені здається, ось дуже слушна позиція, тим більше Тарас Петрович сказав відносно того, що є пропозиції, які треба допрацювати, які треба включити в цей закон, який торкається тимчасово переміщених осіб. А давайте ми зробимо таким чином. Давайте ми дійсно сьогодні знімемо це питання. До наступного засідання я звернусь з проханням до авторів, членів нашої фракції, і об'єднаю зусилля разом з Тарасом Петровичем, і вийдемо на якийсь законопроект, який внесемо і будемо розглядати. Тому що нам же не шашечки, да? Нам же правильно. Треба їхати. Правильно. І важливість всі відмічають. То давайте зробимо так, щоб ця важливість була не просто актуальною, а була реальною з нашого боку. Тому я за те, щоб рухатися реально до того, щоб вирішити це питання. Або зробити так, щоб воно було вирішено і передано в зал, а Верховна Рада вже визначалась. Тому давайте об'єднаємо всі слушні позиції і вашого першого заступника, і Тараса Петровича. Я забезпечу участь авторів цього законопроекту, щоб ми разом напрацювали такий законопроект і зняли зайві питання, а війшли в зал з тим, що дійсно буде відповідати реаліям і реальної допомоги.
Тоді у нас, якщо є узгоджена позиція, Віктор Володимирович, нам немає тоді сенсу переносити. Нам потрібно розглядати, його відхиляти, тут же створювати робочу групу разом і напрацьовувати новий. Така пропозиція підходить, Віктор Володимирович?
Да, я не заперечую, але навіщо відхиляти? Якщо ми давайте створимо робочу групу, яке має значення? Ми зараз відхилимо чи на наступному, зважаючи на появу нового законопроекту? Навіщо? Ну, я ж хочу, щоб залучені були автори, які подавали це, і разом з тим напрацюванням, які вже є у Тараса Петровича, щоб ви об'єднали зусилля і подали. Я ж не думаю, що буде якісь амбіції у когось, щоб це був законопроект декількох народних депутатів. Тим більше у нього шансів буде на проходження в залі. Ну і все, і в комітеті.
Тоді, да. Колеги, узгоджена пропозиція сьогодні не розглядати перше, да, питання. Його переносимо. За цей час Тарас Петрович разом, давайте, знаєте, так вже...
Мене відповідальним за Королевську і Солод, а Тарас Петрович член комітету. Я забезпечу двох наших народних депутатів, щоб вони об'єдналися в загальних зусиллях реалізувати це питання і дійсно це зробили, якщо Тарас Петрович не заперечує.
Я не заперечую щодо конструкції, але ми можемо втикнутись в порушення регламенту і фізично, ну, порушення регламентних норм заблокує прийняття закону. Тому логічно...
Ну, вони ж можуть і відкликати, Тарас Петрович. Якщо ви напрацюєте. На.
Може,
ну, так які проблеми? Може. Не буде ж амбіцій.
Ні,
ну, ми домовимося, і вони відкликають його, тому що будуть разом з вами подавати новий. Все, ми вийдемо і відповідності до закону про регламент.
Да, погоджуюсь.
Підтримується тоді пропозиція. Да. Перше питання знімаємо, сьогодні не розглядаємо. Наступне вже приходимо до загальної концепції нового законопроекту разом з створенням робочої групи. Тоді, колеги, ставлю пропозицію з порядку денного. Перше питання не розглядаємо, переносимо на наступне засідання, додаємо додаткове питання шосте. Перше прибрали, шосте додавили. По створенню робочої групи буде доповідати Тарас Петрович Тарасенко. І останнє питання різне. В такій пропозиції ставлю на голосування затвердження порядку денного і прошу проголосувати. Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Джамільов Мустафа.
Підтримую.
Касай Константин Іванович.
Підтримую.
Копеленко Олександр Любимович.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Підтримую.
Я голосую за, колеги. Сергій Володимирович Манзій.
Підтримую.
Віктор Володимирович Манзій.
За. За.
Не з'явився у нас Вадим Владиславович Новинський. Вадим Зінович Рабінович. Тарас Петрович Тарасенко.
Так.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Підтримую.
Рустем Енверович Умеров.
За.
Ахтем Зійтулаєвич.
За.
І пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до першого питання, яке у нас стоїть другим. Колеги, звертаю вашу увагу, що тоді сьогодні ми розглядаємо законопроекти, в яких наш комітет не є головними. Законопроект 3861 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо присвоєння та використання офіційної електронної адреси, поданий народними депутатами України Федієнком, всього 19 народних депутатів, серед яких є наш колега Тарас Петрович Тарасенко. До участі ми запрошували головного автора законопроекту народного депутата України Фадієнка Олександра Павловича. Чи присутній Олександр Павлович? Немає, хоча попередньо давав інформацію, що він буде присутній. Тарас Петрович, можу надати слово вам як співавтору або самостійно представити суть законопроекту, як вважаєте за потрібним.
Ну, я коротко представлю, дякую за слово. Суть законопроекту зводиться до того, що у нас в країні, на жаль, є ще одна криза чергова з забезпеченням належної судової влади, доступу до правосуддя, саме через те, що Державна судова адміністрація неналежним чином виконує свої обов'язки щодо забезпечення фінансування відправки кореспонденції всіма судами України. Зокрема, цей законопроект не один раз обговорювався на робочій групі Комітету правової політики з цифровізації правосуддя. І спільна думка є про те, що необхідно в нашому сучасному світі вводити єдину електронну адресу для всіх юридичних фізичних осіб. Цей законопроект є нагальним на часі, особливо в період ковіду, коли багато процесів перейшли вже в електронну форму, і на даний час система електронного суду вже працює частково, але працює на, скажімо так, півзаконному нормативному регулюванні, оскільки до цього часу Вища рада правосуддя не прийняла положення про ЄСІЦ. Суди направляють... Всі повідомлення також можуть направляти через електронні адреси, але це не вважається офіційним повідомленням. Нам потрібне законне регулювання цього процесу, закріплення положень для того, щоб всі юридичні особи, адвокати, самозайняті особи, які здійснюють правничі професії, мали свої офіційні юридичні адреси, і відповідно суди мали право офіційно направляти повідомлення про судові будь-які розгляди саме на офіційні електронні адреси. Цей законопроект може зекономити для бюджету приблизно до 300 мільйонів гривень в рік, тому що, наприклад, по результатам 2019 року судова адміністрація тільки на поштові відправлення та на папір потратила 380 мільйонів гривень. От такий коротко суть законопроекту. Є там технічні нюанси, які можливо доопрацьовувати, але я думаю, що він може бути доопрацьований між першим та другим читанням. Дякую.
Дякую. Так як у нас законопроект стосується ще оформлення обміну паспортами громадян України, у нас по цьому питанню присутня Державна міграційна служба України. Чи присутній представник Державної міграційної служби України?
Так, доброго дня всім.
Да, будь ласка, дуже коротко ваша позиція по законопроекту.
Ми в цілому розуміємо, що офіційна електронна адреса повинна міститися в державних реєстрах, при тому ми не підтримуємо позицію, що це має бути саме демографічний реєстр. По-перше, демографічний реєстр містить інформацію про документи, які видані особи. По-друге, він містить інформацію ще й про іноземних громадян, які на сьогодні не зможуть використовувати цю адресу для цих завдань. Буде обмеження прав і свобод. По-друге, по-третє, у нас для на сьогодні демографічний реєстр охоплює тільки тих громадян, які оформлювали документи біометричні. Це тільки частина громадян України і значно менша, ніж всі громадяни України. Тому ми не зможемо забезпечити інформаційну взаємодію по всім громадянам. Тому більш доцільно розглянути державні реєстри, можливо, Міністерства юстиції, можливо, інших державних установ. Тому ми вважаємо, що ЄДДР не є найкращим реєстром, де це може зберігатися, і тому ми не підтримуємо таку пропозицію.
Дякую. Наскільки я розумію, Тарас Петрович, ви будете мене поправляти, автори виходили з тієї концепції, що кожен громадянин України, коли він досягає терміну, він отримує паспорт і автоматично може отримувати електронну адресу. І на думку авторів, абсолютно логічно, якщо надають паспорт, є серія номер паспорту, автоматично тут же є електронна адреса, яка зберігається в цьому реєстрі. Я правильно розумію, Тарас Петрович?
Так, так. Я просто трошки поправлю колегу нашого з відповідного міністерства, демографічної служби. Ми коли навесні приймали закон про доступ громадян до правосуддя через відеозв'язок, ми також прив'язали його про доступ до відповідний доступ електронний до демографічного реєстру. І наскільки я знаю зараз інформацію, досі будь-якої взаємодії між демографічним реєстром і Державною судовою адміністрацією чіткого не відбувається. Так, але закладаючи такі норми, ми прописуємо, що в майбутньому ми повинні все рівно до цього рухатись. Відповідно, юридичні особи і особи, які займаються самозайнятою діяльністю, вони розміщуються в інших реєстрах. Це реєстр юридичних осіб Міністерства юстиції, там реєстр адвокатів, реєстр приватних виконавців, реєстр арбітражних керуючих, вони містяться всі в Міністерстві юстиції. Фізичні особи – це наступний етап, до якого ми повинні рухатись. Ми розуміємо, і автори закону розуміють, що покрити весь спектр фізичних осіб повністю юридичними адресами неможливо. Тому, першочергово, це орієнтований законопроект на юридичних осіб і на фізичних осіб, які займаються самозайнятою діяльністю, саме юридичною діяльністю. По-другому, другий етап – це вже фізичні особи, які бажають там судитись, захищати свої права, і для зручності вони мають можливість оформити такі електронні адреси, і щоб вони були розміщені в демографічному реєстрі. І по-третє, якщо вже так, то, що ви сказали, якщо особа молода отримує вже новий паспорт, вона має право скористати своїм правом і одразу оформити собі офіційну адресу для того, щоб користуватись з усіма державними сервісами. Це вона буде орієнтована на всі державні сервіси. Ця електронна адреса, відносини з податковою, з іншими службами, може бути здійснена через офіційну електронну адресу. Дякую.
Дякую. Хотів би звернути увагу шановних колег, членів нашого комітету, що є зауваження. По-перше, потребує доопрацювання з метою юридичної визначеності в частині присвоєння офіційної електронної адреси фізичній особі автоматично або за бажанням. От саме в тексті це є проблема, Тарас Петрович. Бо якщо потрібно автоматично, то в тому числі з отриманням паспорта автоматично надається електронна адреса. Або якщо за бажанням ви надасте можливість обирати людині, то будь-хто скаже, я не хочу, я не буду писати листа, і таким чином у нас не будуть люди отримувати електронну адресу. Тому потрібно, все ж таки, це є зауваження, на яке звертають увагу фахівці, потрібно було чітко визначити, або автоматично присвоїти. От, до речі, як приведу приклад, ідентифікаційний номер податкова, вона призначає автоматично. Вона у людини не питає, потрібно або не потрібно. По цій же самій логіці, напевно, тоді було потрібно йти в тексті закону, призначати або тоді автоматично, і через деякий час, я абсолютно тут підтримую вас, що через деякий час всі люди повинні набути можливості спілкування з будь-якими органами через електронну адресу, без оцих паперових, без витрачання часу. До речі, знову ж таки, приведу вам приклад. Мін'юз запустив оцю програму «Дія». В «Дії» є паспорт, є права, є абсолютно все. І так само там може бути розділ, як офіційна електронна адреса конкретної людини. Тому на це звернули увагу. Також звертаю вашу увагу, що висновок ГНЕО на даний час відсутній. Комітет бюджетний ухвалив рішення, що законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. Вони не висловились, вони за чи проти. Вони так за бюджет відповідають. Я думаю, що немає впливу на бюджет, то вони за. Висновок комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, що законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням, але потребує доопрацювання в частині протидії шахрайству, захисту інформації та персональних даних. В цілому, я думаю, що з урахування оцих зауважень, про які я звернув увагу, ми можемо вийти на рішення, і я бачу, що представник Уповноваженого Верховної Ради України Віктор Вікторович Іванкевич хоче висловитись по даному питанню. Будь ласка, Віктор Вікторович.
Дякую, шановні народні депутати. Ми в цілому підтримуємо ідею цього законопроекту, що в нього закладено. Але у нас є два таких, якщо хочете, застереження. Згідно з частиною 1 статті 11 Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, відомості, які містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними, крім реєстраційного номеру облікової картки платників податків і паспортних даних. Водночас, відповідно, із положеннями законопроекту офіційна електронна адреса фізичної особи підприємця є відкритою інформацією. З огляду на зазначене, використання в офіційних електронній адресі фізичної особи підприємця реєстраційного номеру облікової картки платників податків як ідентифікатора може становити втручання у права особи на приватність і в зв'язку з обробкою персональних даних. І другий момент до цього законопроекту, який також тільки що обговорювався, це законопроектом пропонується частину 2 статті 21 Закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чиї спеціальний статус, доповнити абзацом, відповідно до якого під час оформлення паспорта громадянина України вперше особі автоматично або за бажанням присвоюється офіційна електронна адреса. Тут так само ми привертаємо увагу, що треба визначитись, чи за згодою, чи автоматично це робиться. Також хочемо привернути увагу, положення законопроекту не є очевидним, не можна з його змісту вийти на очевидну мету, для досягнення якої існує необхідність внесення цих даних до єдиного державного демографічного реєстру. Згідно з частиною 2 статті 2 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, зазначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Є відповідні норми в рішеннях Конституційного суду, тому ми пропонуємо більш чітко в тілі закону визначити мету внесення цих даних до єдиного державного демографічного реєстру. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, ще хто бажає висловитись по даному законопроекту? Якщо бажаючих немає, пропонується рішення надіслати висновок до головного комітету з питань економічного розвитку з пропозицією про необхідність допрацювання проєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо присвоєння та використання офіційної електронної адреси, поданого народними депутатами України Федієнком та іншими, реєстраційний номер 3861, з урахуванням висловлених зауважень. Підходить таке рішення, Тарас Петрович? Добре, ставлю тоді його на голосування. Будь ласка, Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Джемільов Мустафа.
Підтримую.
Касай Константин Іванович. Константин Іванович був же ж на зв'язку. Щось так. Копиленко Олександр Любимович.
На зв'язку підтримую.
Дякую, Константин Іванович. Олександр Любимович Копиленко.
За.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Я голосую за, колеги. Сергій Володимирович Манзій.
Голосую за.
Віктор Володимирович Медведчук.
Підтримую.
Вадим Владиславович Новінський не приєднався. Вадим Зінович Рабінович не приєднався.
Так. За, я говорю.
Вадим Зінович...
Приєднався, дякую. Ну що ви? Ми ну Рабіновича раді... не замітили, пане голово.
Раді
голову.
Вітати
ну,
на нашому засіданні.
Ну що це, пане голово?
Я позначив, як ваш голос за. Дякую. Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Я за.
Рустем Енверович Умеров.
Да.
Ахтем Зейтуваєва, чий голос?
Підтримую.
Пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання. Колеги, вашій увазі пропонується проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини, реєстраційний номер 4048, внесений Кабінетом міністрів України. Комітет надсилав запрошення на сьогоднішнє засідання міністру юстиції. У нас присутній заступник міністра юстиції України Банчук Олександр Анатолійович. Він буде доповідати по даному законопроекту. Будь ласка, Олександр Анатолійович.
Доброго дня, колеги. Да, вашій увазі пропонується законопроект, який суб'єктом відповідної законодавчої ініціативи є Кабінет міністрів. Він розроблявся Міністерством юстиції, стосується. Він іде разом з іншим законопроектом під реєстраційним номером 4049, де профільним є Комітет з питань правоохоронної діяльності. Він розглядався Комітетом з питань правоохоронної діяльності. Цей, я би так сказав, спарний законопроект. І його рекомендували до ухвалення парламенту в першому читанні. Цей законопроект, який сьогодні розглядається вашим комітетом, стосується виконання чотирьох рішень Європейського суду з прав людини проти України. Це Івашенко проти України, Найдьон проти України, Петухов і Петухов-2 проти України, Веніамін, Тимошенко та інші проти України, які передбачаються законопроектом зміни до чотирьох нормативних актів. Це до Кримінального виконавчого кодексу, до законів про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, до закону про транспорт і до закону про порядок вирішення колективних трудових спорів. І законопроект передбачає такі речі. Це зміни до кримінального виконавчого кодексу. Передбачають вирішення питань щодо осіб, які довічно позбавлені волі у випадку заміни довічного позбавлення волі строковим позбавленням волі, щодо їх утримання цих осіб. Також з приводу складення плану реінтеграції в суспільство у випадку заміни довічного позбавлення волі, які передбачено законопроектом 4049, відповідно до рішення Петухова проти України, на строкове позбавлення волі. І також зміни до кримінального виконавчого кодексу передбачають зміни в частині можливості всім засудженим, не тільки ті, які довічного позбавлення волі, можливість подання відповідного заяви і можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в електронному вигляді. Тобто така технічна можливість є і в місцях позбавлення волі, і Державна судова адміністрація гарантувала, що також забезпечить, щоб ми таким чином зекономили і час, і ресурси державні на те, що не потрібно буде відповідно конвоювати осіб у відповідні судові органи для ознайомлення з матеріалами, а можна буде засудженим для того, щоб вони ознайомилися з матеріалами, ознайомлюватися вже безпосередньо в місцях позбавлення волі. Тобто така зміна, яка також випливає з одного із рішень проти України. І до закону також про зміни щодо адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, це також пов'язане з довічниками. У випадку заміни покарання з довічного на строкове позбавлення волі, ми зміни відповідно похідні до закону, щоб також ці особи у випадку звільнення з місць позбавлення волі, щоб за ними встановлювався адміністративний нагляд відповідно до зазначеного мною закону. Зміни до закону про транспорт і до порядок вирішення колективних трудових спорів передбачають щодо, це на підставі рішення Європейського суду з прав людини про Веніамін Тимошенко проти України, стосується проведення страйків на транспорт. Тобто ми також змінюємо відповідно до цього рішення, яке я сказав, цей закон, і фактично дозволяємо здійснювати ці страйки або унормовуємо це питання відповідно до зазначеного мною рішення. Ось, якщо дозволите коротко ці питання, які пропонуються, тому прошу підтримати цей законопроект.
Дякую. Шановні колеги, хто ще бажає висловитись по даному законопроекту? Да, будь ласка, позиція представника Уповноваженого Верховної Ради Віктор Вікторович.
Шановні народні депутати, ми вітаємо цей законопроект. Водночас у нас є застереження стосовно статті 24 змін до закону про порядок вирішення колективних трудових спорів конфліктів. Варто зауважити, що спрощення чинної наразі норми щодо умов та строків заборони проведення страйків у разі оголошення надзвичайного воєнного стану, а також введення заборони проведення страйків за умови загроз національної безпеці, враховуючи, що поняття загроз національної безпеці є занадто загальним та може бути застосовано до широкого кола ситуацій, може призвести до зловживань та довільного тлумачення зазначеного положення законопроекту, як зі сторони тих, хто оголошує страйк, так і з боку тих, хто буде слідкувати і навпаки намагатися заборонити страйк. Тому ми пропонуємо, щоб між першим і другим читанням, я думаю, що це можливо зробити, подумати над цим. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, якщо бажаючих висловитись немає, то можемо вийти на пропозицію за наслідками обговорення надіслати до Головного комітету з питань правової політики висновок з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини, реєстраційний номер 4048, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. З врахуванням зауважень, яке у нас було висловлено зі сторони представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Приймається така пропозиція? Якщо немає заперечень, інших пропозицій, то ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу проголосувати, шановні народні депутати. Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Джамільов Мустафа.
Підтримую.
Касай Константин Іванович.
За.
Копеленко Олександр Любимович.
За.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Сергій Володимирович Мандзій.
Підтримую.
Віктор Володимирович Медведчук.
За.
Вадим Владиславович Новинський не з'явився. Вадим Зінович Рабінович.
За.
Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Я за.
Рустем Енверович Умеров.
За.
Ахтем Зійтулаєвич Чигос.
За.
Дякую. Пані Нелі Яковлєва.
Підтримую.
Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проєкт закону України про внесення змін до закону України про судовий збір щодо сплати судового збору при захисті прав малолітніх та неповнолітніх осіб. Доопрацьований реєстраційний номер 3013, внесений народними депутатами України Аллахвердієвою, Гарбенком, Кінзбурською. Один з членів нашого комітету є співавтором даного законопроекту. Зазначений законопроект розроблено з метою вдосконалення чинного законодавства, яке регулює питання справляння судового збору. Шановні колеги, по цьому питанню ми запрошували основного автора, народного депутата Аллахвердієву Ірину Валеріївну. Чи присутня Ірина Валеріївна на засіданні? Не присутня. Якщо її немає, Горбенко Руслан Олександрович, член нашого комітету, як один з співавторів. Якщо ви можете представити коротко законопроект, будь ласка, я надам вам слово. Якщо ні, я його представлю.
Шановні колеги, я дуже коротко. До вашої уваги пропонується законопроект щодо зміни до закону України про судовий збір. А саме пропонується, судовий збір не справляється за поданням заяви апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб. Ну, дуже просто. Просимо підтримати цей законопроект. Дякую.
Дякую, Руслан Олександрович. Звертаю вашу увагу, що ми по даному питанню, ну, сплата судового збору у нас йде до судової адміністрації України, тому по даному питанню ми запрошували представника Державної судової адміністрації України та Міністерства фінансів України. У нас є представник Державної судової адміністрації України на засіданні комітету.
Так.
Будь ласка, представтесь і коротко вашу позицію по даному законопроекту.
Доброго дня, шановні народні депутати. Сергій Чернуцький, заступник голови Державної судової адміністрації. Уповноважений на оголошення офіційної позиції з цього приводу. Значить, офіційна позиція Державної судової адміністрації така, що ми не підтримуємо відповідний законопроект з наступних питань, оскільки вважаємо, що порушені законопроектом проблеми вже вирішені діючою редакцією закону. Зокрема, відповідний є підпункт, який говорить, що заяви, апеляційні та касаційні скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб позбавляються і від сплати судового збору. Натомість вважаємо, що запропонована редакція законопроекту навпаки звужує поняття і говорить про звільнення від сплати судового збору лише позовних заяв, а не, як указано в нинішній редакції закону, заяв. Також в пояснювальній записці наводиться про те, що основною проблемою сплати судового збору є те, що виноситься рішення судів з приводу того, що необхідно сплатити збір, оскільки предметом позову не є вирішення питань і прав неповнолітніх. Вважаю, що редакція, яка запропонована в законопроекті, також не вирішує це питання, оскільки закон саме направлений на представлення інтересів прав неповнолітніх. Дякую.
Дякую. Чи є у нас представник Міністерства фінансів України по даному питанню? Немає. Хоча офіційно ми надсилали запрошення, щоб вони теж надали свої пропозиції, їх відношення до даного законопроекту. Позиція, да, Уповноваженого Верховної Ради України представника Віктор Вікторович.
Дякую, шановні народні депутати. Нами підтримується ідея проєкту закону доопрацьовані редакції щодо надання права на відстрочення або розстрочення сплати судового збору на певний строк особам, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена відповідно до законодавства. Водночас варто звернути увагу, що відповідно до вказаного положення чинного закону України про судовий збір, таке право належить особам, які діють в інтересах осіб і які визнані судом недієздатними, чи дієздатність яких обмежена. Тому відтак ми пропонуємо щодо до суб'єктів права на відстрочення або розстрочення сплати судового збору на певний строк у редакції проєкту закону також доцільно віднести осіб, які діють в інтересах недієздатних чи обмежено дієздатних осіб. Дякую.
Дякую. Звертаю вашу увагу, що висновок ГНЕУ у нас поки відсутній. Комітет Верховної Ради з питань бюджету у своєму висновку зазначає, що законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету. Також можу вам сказати, що попереднє рішення, яке ми підготували, це прийняти, в принципі, за основу. Я з здивуванням, якщо чесно, почув від представника Державної судової адміністрації, що це вже врегульовано в законі, бо у нас є висновки різних експертів, які теж вважають, що, в принципі, потрібно прийняти даний законопроект. Тому, шановні колеги, якщо є бажаючі висловитись з числа народних депутатів, да. Будь ласка, Тарас Петрович, Тарас.
Ну, дивіться, насправді, на жаль, немає представника Міністерства фінансів, і Державна судова адміністрація сказала, на одні норми послалася на своїх запереченнях, але не зазначила аналітику, яка дуже важлива. Оскільки в мене є активна переписка з Верховним судом України, Верховний суд за підписом голови Верховного суду надіслав до мене звернення про те, що наразі в Верховній Раді зареєстровано 9 законопроєктів, які зменшують або скасовують різні види судового збору. Тому доречно було б, щоб Державна судова адміністрація надала вже не нам, а головному комітету, в принципі, аналітику, скільки таких такого роду справ розглядається взагалі по країні. Тому що заплановано на 2021 рік зменшення і спецфонду бюджету, це буде впливати знову ж таки на ефективність розгляду різних справ. Такі просто зауваження є до, скажімо так, не до суті законопроекту, а по формі для врахування в подальшій роботі та прийняття рішення. Дякую.
Дякую. Абсолютно слушне зауваження, бо ми розуміємо, що якщо ми надаємо можливість звертатись до суду без сплати судового збору, то автоматично в якійсь частині Державна судова адміністрація недоотримує якесь фінансування. І нам, як народним депутатам, було б, ну, принаймні було б правильно, щоб ми почули, про які кошти теоретично може йти в розрізі одного бюджетного року. Якщо це велика сума, то потрібно нам, народним депутатам, в разі прийняття такого законопроекту автоматично думати, чим забезпечити приблизно таку ж суму, або на таку ж суму закладати в розрізі голосування за державний бюджет України в розріз забезпечення Державної судової адміністрації збільшення на таку ж частину, або ні. Або якщо це абсолютно там невеличкі кошти, то просто за це голосувати. Звертаю вашу увагу, що у нас два практично пов'язаних законопроекти, які стосуються одного те саме. Це цей законопроект і наступний. Він буде стосуватись приблизно такого ж самого. Тут одна категорія, там, малолітні діти, а наступне – це у нас учасники Революції Гідності, Герої України. Але, в принципі, логіка як цього законопроекту, так і наступного одна й те саме. Звільнити людей від сплати судового збору, якщо вони звертаються щодо порушених прав, які було забезпечення до них. Тобто їх порушених прав. Тому я тут теж звертаю на це увагу. Дуже правильно Тарас Петрович підняв це питання. І в нашому висновку ми обов'язково пропишемо це на головний комітет, щоб вони при розгляді даного законопроекту теж звернули на це увагу. Шановні колеги, є пропозиція підготовлена. Я вмію зачитаю, але дуже коротко, що в принципі підтримати даний законопроект. Чи будуть альтернативні пропозиції з числа наших народних депутатів, членів нашого комітету? Якщо інших пропозицій не буде, тоді буду ставити на голосування пропозицію звернутися до головного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до закону України про судовий збір щодо сплати судового збору при захисті прав малолітніх та неповнолітніх осіб, доопрацьований реєстраційний номер 3013, внесений народними депутатами України Лахвердієвою, Горбенком, Кінзбурською, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з обов'язковим наступним врахуванням вище зазначених зауважень нашого комітету, які ми сьогодні обговорили, і які ми пропишемо в нашому листі. Ось така пропозиція, шановні народні депутати, я її ставлю на голосування, прошу проголосувати. Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримуємо.
Джамільов Мустафа.
За.
Касай Константин Іванович.
Підтримую.
Копиленко Олександр Любимович.
За.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Мандзій Сергій Володимирович.
Я голосую за.
Віктор Володимирович Медведчук.
За. За.
Вадим Владиславович Новінський. Немає. Вадим Зінович Рабінович.
Утримався.
Утримались. Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Я за.
Рустем Енверович Умеров.
За.
Ахтем Зітулаєвич Чийгоз.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Шановні колеги, у нас один голос утримався, всі решта за. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проєкт закону про внесення зміни до статті 5 Закону України про судовий збір щодо сплати судового збору при захисті прав учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв України. Реєстраційний номер 3148, внесений народними депутатами України Алахвердієво, Кінзбурський, Гарбенко, той же самий у нас склад авторів. Зазначений законопроект, шановні колеги, як і попередній, зазначають, в принципі, логіка така ж сама. Звільнити цю категорію людей від сплати судового збору. Руслан Олександрович, добавити пару слів по даному законопроекту?
По пару слів, я, шановні колеги, я думаю, що ті герої, учасники бойових дій і герої України, ну, ми повинні їм дати пільги у сплаті судового збору. Вони заслужили цього. Дякую.
Дякую. У мене є одне питання, Руслан Олександрович. Я коли готував матеріали, у мене просто виникло, мені здається, слушне запитання. А чому все ж таки ви зробили два окремих законопроекти, а не один законопроект, де ви б врахували зразу і малолітніх, неповнолітніх, героїв там Революції Гідності, героїв України. В принципі, це
не пройде.
А?
Не пройде.
Я думаю, що...
Різні речі. Різні категорії думаю, що... людей. Різні категорії.
Я думаю, що питання малолітніх дітей це, да. Це окреме питання, яке треба розпатрувати. І підтримка буде 100%. Що касається Революції Гідності, це таке спорне питання. Я думаю, що навіть зараз на голосуванні ми побачимо, не, що якісь наші колеги будуть це там утримуватись чи голосувати проти.
Да, я логіку зрозумів, бо я виходив з того, що законопроект стосується звільнення від сплати судового збору конкретних категорій осіб. Ну і, в принципі, абсолютно однакові один той самий склад авторів, але тепер я зрозумів логіку подання двох різних законопроєктів. Дякую, Руслан Олександрович. Ну, я так розумію, позиція Державної судової адміністрації України. Пане Сергій, ви проти?
Так, аналогічно, але хотів би, якщо дозволите, пару хвилин, звернути увагу народних депутатів на наступне, що ні в першому законопроекті, ні в цьому законопроекті Державна судова адміністрація ні в якому разі не проти надати пільги відповідним категоріям осіб. Ми ще раз зауважимо, я цитую статтю 5 нині діючого закону про судовий збір. Від сплати судового збору під час розгляду справи у всіх судових інстанціях звільняються. Підпункт 13. Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, герої України у справах, пов'язаних з порушенням їхніх прав. Тобто ми говоримо про те, що це вирішене питання. І аналогічно по попередньому законопроекту я цитував такі ж самі норми.
Зрозуміло. Дякую, пане Сергій. Так якщо це вже врегульовано законодавством, то вам не потрібно тоді турбуватись. І зараз ви не отримуєте цей судовий збір. Ну, наскільки я розумію по вашій логіці.
Абсолютно.
Да, і після прийняття даних двох законопроєктів для вас особисто там нічого не змінить. Ну, для державної.
Не зміниться, тому...
Ні, там більш широке застосування. Там більш широке застосування. І представник адміністрації судової саме про це і каже. Він сказав, коли вони звільняються, в яких випадках і в яких зверненнях до суду.
Зрозуміло. Так, представника Міністерства фінансів України у нас немає. Віктор Вікторович, представник Уповноваженого Верховної Ради України, прокоментуйте вашу позицію.
Шановні народні депутати, у нас пропозицій до цього законопроекту немає. Як ви приймете рішення, ми підтримуємо будь-яке ваше рішення.
Дякую. Шановні колеги, є ще бажаючі висловитись по даному законопроекту? Якщо немає, пропонує приблизно таке ж саме рішення, як і по першому законопроекту, так і по цьому. Рішення комітету, наша пропозиція, це надіслати висновок до головного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення зміни до статті 5 Закону України про судовий збір щодо сплати судового збору при захисті прав учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв України, реєстраційний номер 3148, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Ставлю на голосування дану пропозицію. Шановні народні депутати, Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую.
Мустафа Джамільов.
Підтримую.
Касай Константин Іванович.
Підтримую.
Копиленко Олександр Любимович. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Мандзій Сергій Володимирович.
За.
Віктор Володимирович Медведчук.
Утримався.
Вадим Зінович Рабінович.
Утримався.
Тарасенко Тарас Петрович.
Утримався.
Ткаченко Максим Миколайович.
Я за.
Умеров Рустем Енверович.
Утримався.
Ахтем Зійтолайович Чийгоз.
Він щойно вийшов, попросив за нього проголосувати. Він утримується.
Яка позиція? Утримався. Пані Нелі Яковлєва.
Я теж утримуюся.
Шановні колеги, вісім голосів за, шість голосів утримались. З урахування, що з 14 присутніх народних депутатів 8 проголосувало за, рішення прийнято. Дякую, шановні народні депутати. Переходимо до наступного питання. Проект закону України про внесення змін до закону України про національну безпеку України щодо заборони участі України у розподілі мігрантів, які відбуваються в країнах-членах Європейського Союзу. Реєстраційний номер 2397, поданий народним депутатом України Рабіновичем Вадим Зіновичем. Вадим Зінович, ви як автор даного законопроекту, будь ласка, вам слово.
Добре.
Не бачу. Вадим Зінович, ви з нами? Так, Віктор Володимирович, я вас попрошу, можете зв'язатись з Вадим Зіновичем, поки ми його...
Набираю його, набираю. Да.
Я коротко представлю суть законопроекту, а потім як автора, все ж таки, я думаю, що нам було б дуже слушно його почути. Метою законопроекту є заборона будь-якої участі України у розподілі мігрантів, які відбуваються в країнах-членах Європейського Союзу, і викликаний масовим напливом мігрантів у Європу, захоплених війнами країн Африки і Близького Сходу до прийняття відповідного рішення Верховної Ради України. З цією метою проектом запропоновані зміни до Закону України про національну безпеку України, а саме пропонується у частині 2 статті 29 закону передбачити, що стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України визначає загрози національної безпеки у сфері громадської безпеки та цивільного захисту та шляхи досягнення цілей і реалізації пріоритетів державної політики у цих сферах. Зокрема, встановлення заборони будь-якої участі України у розподілі мігрантів, який відбувається в країнах-членах Європейського Союзу і викликаний масовим напливом мігрантів у Європу, захоплених війнами країн Африки і Близького Сходу. До прийняття окремого рішення Верховної Ради України. Вадим Зіновійович.
Ви мене слышите?
Да, ми вас чуємо, будь ласка.
Алло.
Ви як автор. Да, ми вас чуємо, будь ласка.
У мене просто звук, звук пливе, я не слышу, о чем разговор идет, поэтому у мене діалог сложный. Я думаю, что вы знаете все положения этого законопроекта и понимаете его важность. Потому что наше правительство, когда продаст землю, продаст газ, продаст все остальное, начинает пускать тогда сюда иностранцев и продавать квоты. Вот хотя бы это мы должны оградить. Я думаю, вы все это прекрасно понимаете. Дякую вам дуже за спілкування.
Дякую, Вадим Зінович, що в кінці вашої промови ви перейшли на державну мову України.
І ви вже не можете голова давати зауваження, бачите?
Да. Це вже прорив, я б сказав би. Дякую вам за це. Я, в принципі, дуже коротко представив суть законопроекту, Вадим Зінович. Також я хочу звернути увагу всіх членів, народних депутатів, членів нашого комітету. Зауваження, на які звертають увагу експерти. По-перше, Україна не є членом Європейського Союзу, та у неї немає ніяких міжнародних зобов'язань щодо участі у розподілі масового напливу мігрантів у Європу. Крім того, в умовах пандемії коронавірусної інфекції на цей час державні кордони в багатьох країнах світу для іноземців закриті, окрім певних виключень, що, напевно, ще триватиме досить довго. Тому постає питання, дійсно, чи є це дана дійсно загроза для національної безпеки України чи ні, але така пропозиція народного депутата є, тому, безумовно, ми її повинні заслухати. Крім цього, з огляду на порушену проблематику, зазначене питання у разі потреби може бути врегульовано шляхом внесення змін до профільних законів України про імміграцію, про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Також інформую вас, що на розгляді парламенту знаходиться проєкт закону про надання захисту іноземцям та особам без громадянства, реєстраційний номер 3387, головним з підготовки якого визначено саме наш комітет. До речі, при розгляді цього законопроекту 3387, якщо будуть пропозиції, ми якраз і можемо внести ці запобіжники щодо нашої держави. Висновок ГНЕУ зауважується, що у проєкті запропоновано внести зміни до неналежного нормативно-правового акту. На їхню думку, зміни варто внести до закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Узагальнюючи висновок, за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Знову ж таки, мені особисто здається таке зауваження Головного науково-експертного управління, що доцільно вносити в інший законопроект, але ніхто не може, по-перше, вказувати народному депутату, в який законопроект, які зміни вносити. Тому я, наприклад, сам особисто не вважаю, що це якимось там дуже серйозним зауваженням з боку ГНЕУ. Для розгляду даного, ще у нас є висновок Комітету з питань бюджету, що проєкт закону України не має впливу на показники бюджету. Тому вони погоджують. Для розгляду питання на засідання запрошені представник Державної міграційної служби України. Будь ласка, представник, ваше відношення до даної законодавчої ініціативи.
Доброго дня. Наталя Науменко, Державна міграційна служба України. Дякую за можливість висловити позицію Державної міграційної служби з приводу цього законопроекту. І ми безумовно поділяємо занепокоєність пана Рабіновича щодо можливого навантаження на інфраструктуру України, яка, власне, взагалі не готова приймати велику кількість мігрантів. Але в той же час ми вважаємо, що даний законопроект, з нашої точки зору, є причасним. Оскільки дійсно, як ви вже зазначили, Україна не є країною ЄС, вона не приймає жодним чином участі у розподілі мігрантів. Крім того, наразі міграційна криза в Європейському Союзі пішла на спад і вже не є актуальною. І якщо ми будемо гіпотетично навіть колись брати участь в обговоренні питання розподілу мігрантів або поділення відповідальності за шукачів захисту біженців, які прибувають до країн ЄС, то ми будемо говорити про те, що всі ці дії будуть проходити через Верховну Раду України, тому що це міжнародні договори, які будуть ратифікуватися Верховною Радою України. На сьогодні дійсно у нас діє закон про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Ми спостерігаємо значне зниження кількості осіб, які бажають отримати захист в Україні. І дійсно ми будемо підтримувати і просити всіх народних депутатів долучитися до законопроекту 3387. Це концептуально новий законопроект про біженців, яким можна врегулювати всі ті питання, які зараз поставив пан Рабінович та інші народні депутати ставлять, і врегулювати ним абсолютно всі питання, які стосуються в тому числі і розподілу мігрантів в Україні. Дякую.
Дякую, пані Наталі. Ми запрошували представника Міністерства внутрішніх справ України. Присутня на засіданні нашого комітету? Представник МВС? Немає. І ми запрошували представника Міністерства закордонних справ України. Є представник?
Боднар Василь, заступник міністра закордонних справ.
Да, будь ласка, ваше відношення до даного законопроекту.
Ми в даному випадку, шановний пане голово, шановні народні депутати, ми в даному випадку повністю підтримуємо Державну міграційну службу. Але якщо можна, буквально пару таких, можливо, інформаційних ремарок, про що ми ведемо мову. Скоріше за все, мова йде зараз про розробку так званого пакту про міграцію і притулок, яку 23 вересня цього року Європейська комісія схвалила як проект і передала на опрацювання до Європейського парламенту і Ради ЄС. У доповнення до цього пакту Єврокомісія розробила проект регламенту з питань надання притулку та управління міграцією і планує найближчим часом розробити так само механізми залучення до пакту третіх держав. Можливо, це пов'язано з якби з такою ініціативою. Тобто, поки що таких загроз немає, щоб приймати ці закони, тим більше в розрізі національної безпеки. Більш можливо це питання якраз регулювати в профільних законах. І так само слід врахувати, що у нас є досить розвиненою співпраця між Європейським Союзом і Україною у сфері міграції. У нас на сьогодні укладено порядка 20 міжнародних договорів про реадмісію осіб, в тому числі угоду з Європейським Союзом від 2007 року. Підписані так само імплементаційні протоколи до цих угод, і вони створюють якраз реальні підстави для реадмісії. Тобто тут так само є правова база, яка регулює повернення нелегалів, які пройшли через нашу територію. Тому тут ну, якби є законодавчі вимоги, яких так само треба дотримуватися. Ми так само розуміємо, що Україна не вважається державою з високим міграційним ризиком, і це якби є одною з підстав, що ми маємо зараз безвізовий режим. Це так само взаємопов'язані речі, і це так само треба враховувати при розробці цих законопроєктів, щоб вони не вплинули на рівень взаємодії з ЄС у міграційній сфері. Тому в даному випадку ми б пропонували, можливо, відкласти цей законопроєкт, а переглянути його можливість доповнення до закону про міграцію, який розробляється, чи до інших профільних законів. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, є бажаючі висловитись по даному законопроекту? Да, будь ласка, Віктор Олимович.
Шановний пане голово, шановні колеги по комітету, ви знаєте, я все ж таки не був би таким необачливим в питаннях того, що може бути і чого треба запобігти. Тому що, знаєте, два аргументи, які прозвучали відносно того, що ми не є країною, членом Євросоюзу, це перше. Друге, що зараз, на жаль, панує у всьому світі пандемія, в тому числі і в Україні, і цей закон не потрібен, тому що таке питання не буде вирішено позитивно. це дуже відносно. Тому що, по-перше, я хочу нагадати всім колегам, в тому числі представнику Міністерства закордонних справ і представнику міграційної служби, що в нас є угода об асоціації з Євросоюзом. І треба її уважно читати. Більше того, спроби відносно розміщення мігрантів, ці питання піднімалися в 15-му і в 16-му році. Піднімалися якоби з-за куліс, без прямого визначення того, що Україна повинна піти на ці дії. Я думаю, що ми повинні забезпечити собі гарантії того, я маю на увазі Україну, щоб такі питання навіть не піднімалися. І я думаю, що Міністерство закордонних справ, як і міграційна служба, повинні бути зацікавлені в цьому, що якщо будуть якісь спроби зробити так, що ми можемо брати участь в розробці тих чи інших міжнародних угод щодо розміщення біженців з країн Африки або Близького Сходу, то вони завжди можуть посилатися на закон, який є, на норму закону про національну безпеку, куди пропонує внести в статтю 29 пан Рабінович, для того, щоб це питання не піднімалось і щоб не було тиску на Україну в цих питаннях. А ми знаємо, що такий тиск може бути, більше того, він може бути, мати місце, в тому числі і в контексті угоди про асоціацію з Євросоюзом, або іншим тиском, який здійснюється на Україну з боку країн Євросоюзу або інших країн світу. Тому мені здається, такий запобіжник в законодавстві, він є і має важливе значення. А аргумент щодо того, що поки що ця ситуація не визріла, її не треба врегульовувати. А якщо буде така угода обговорюватися, то вона буде ратифікуватися в Верховній Раді, мені здається, це буде запізнілою реакцією на подібні дії. Тому я пропоную підтримати законопроект, внести в зал і прийняти його в першому читанні, а потім і в цілому. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, народні депутати. Да, будь ласка, Вадим.
Я не сказати.
Вадим Зінович, Олександр Любимович.
Довольствуємо.
Олександр Любимович, будь ласка, вам слово.
Спасибі, але я, як годиться в Сесійній Раді, за процедурою. Я хотів підтримати те, що ви сказали про деякі конструкції Головного науково-експертного управління, і вас підтримати. Я давно про це думав і говорив свого часу, коли ще не був депутатом. Апаратне управління не може в своїх висновках писати, що вони вважають за можливе підтримати чи не підтримати той чи інший законопроект. Це не їх функція, це не їх повноваження. Вони можуть лише сформулювати зауваження, можливо, лише висновок, що кількість зауважень ставить під сумнів можливість реалізації майбутнього закону. І все. Я думаю, що ми потім ще до цього повернемося. Власне кажучи, це я зараз і хотів сказати. Спасибо.
Дякую, Олександр Любимович. Вадим Зінович, будь ласка.
Я щось не розумію. Это единственный закон, который я слышал и бачив, да? Який стоїть на стражі українського народу і не потребує ніяких грошей. А то, що там поки хтось щось не робить в нашій країні, ну ми ж вже бачили, да? Сьогодні не роблять, завтра зроблять. Що їм в башку ударить, я взагалі не знаю. Единственное, що дійсно я согласен, може бути, этот закон стал чуть-чуть менее актуален, потому что люди сегодня бежать из Украины будут, а не в Украину. Это да. Но тем не менее, от все-таки оставшихся в Украине еще граждан мы обязаны защитить от того потока, который может быть использован Европой, в частности, в рамках, именно правильно сказал представник вот того пакту, который разрабатывается. Может, мы хотим долучиться Европы именно этим боком. Наберем себе иммигрантов и скажем, что мы уже Европа. Поэтому я считаю, что мы стоим на защите своих граждан. Ничего плохого, ни одного негатива в этом законе я не вижу. И не бачу, чему его намажем и не приймати. Дякую.
Дякую. Я хочу ще раз привітати, що зараз ви промову і почали з української, і закінчили. Дякую, Вадим Зінович. У мене є запитання, от про те, що казав Віктор Володимирович. У мене запитання до представника Міністерства закордонних справ. Пане Василь, скажіть нам, будь ласка, ну так відверто, ми ж дійсно підписали угоду з ЄС. Чи є принаймні, ну, теоретично, що дійсно до нас можуть звернутися, от в рамках цього пакту, на який ви звернули увагу, вони ж його швидко розроблять, приймуть, і якщо там закладається, будуть залучати до цієї програми, а саме розміщення мігрантів, треті країни, то ми автоматично... Да, то ми автоматично через те, що ми підписали угоду з Європейським Союзом, автоматично потрапляємо в цю програму. Чи це є так, чи нема, чи ні? От на вашу точку.
Ні, автоматично ми тільки потрапляємо під дію угод про реадмісію. Ні, але це автоматично. Це і зараз працює, оскільки це є умова безвізового режиму. Якщо не діють...
Ну, тобто автоматично ми потрапляємо.
Ні, це не про нелегальних мігрантів, це не про розміщення, це про повернення.
Редмісія.
Це трошки інше.
Я розумію, але якщо передумови закладаються...
Ні,
передумови майбутнього пакту, який торкається третій країн.
Я розумію.
Почекайте, додаток до пакту буде розроблений і нам запропонований до розгляду. Це інша історія. Ми зараз маємо трек про реадмісії, яким ми зобов'язані приймати тих нелегальних мігрантів, які потрапили на територію Європейського Союзу, і передавати їх далі з країн, з яких вони прибули. Це принцип реадмісії. Це вже працює з моменту підписання угоди про асоціацію і функціонування безвізового режиму, так? Але по пакту це окрема історія, яка буде розроблятися, в якій ми будемо брати участь як сторона, а не автоматично на нас це розповсюдиться. Воно не може розповсюдитися автоматично, тому що це законодавство, яке приймається в рамках Європейського Союзу, обговорюється європейськими державами, ті, які є в Європейському Союзі, і тільки ними імплементується законодавство. Ми в даному випадку є стороною переговорів, якщо захочемо бути стороною переговорів, і можемо тоді входити в переговорний процес про реалізацію цього пакту. А не захочемо, не можемо не вступати. Це ж наше право.
А ми спрощуємо вам завдання. Ви не будете цього робити, бо є закон. Все. Ви скажете, у нас законодавством це питання врегульоване. Все, вибачте. Ми з задоволенням, але в даному випадку ми не можемо цього робити. Це ж запобіжник для вас. Для вас, для Міністерства закордонних справ.
Кажете, що ви
не потрапили в халепу.
Давайте країну, тепер кожен буде в Європі приймайте закон.
Дякую, Вадим Зинович. Я бачив, пані Наталя, Державна міграційна служба, хотіла щось додати.
Так, дякую. Просто хотіла би там два слова підтримати Міністерство закордонних справ, тому що дійсно Державна міграційна служба досить активно долучилася до розробки і опрацювання пакту у сфері міграції, пакту у сфері біженців. І ми через МЗС передавали європейській стороні та Женеві, це ВКБ ООН, про те, що ми дуже обережно ставимося до взяття Україною певних зобов'язань. Тому що ми маємо велику проблему з ВПЛом, внутрішньо переміщеними особами, і не можемо брати на себе зобов'язання щодо додаткового навантаження у сфері міграції, у сфері біженців. І наскільки я знаю, європейська сторона досить таки обережно нас підтримала і з розумінням нас підтримала в цьому плані. Тому дійсно говорити наразі, що ми беремо на себе додаткові зобов'язання, навіть долучаючись до обговорення цих двох пактів у сфері міграції та у сфері біженців, наразі немає жодних підстав. Дякую.
Дякую, пані Наталя.
Да,
будь ласка, Мустафа Джемілю.
Я хотів би сказати декілька слов про моральні аспекти цього законопроекту. Якщо метою України є євроатлантична інтеграція, то її і зовнішня, і внутрішня політика повинні відповідати принципам, виробленим Європейським Союзом, в тому числі принципу надання допомоги людям у всьому світі, які опинились в скрутному становищі. Крім того, слід згадати ж про мільйони українців, які з різних переважно соціальних причин, були змушені виїхати в європейські країни і зараз пересилають на свою батьківщину мільярди доларів. Уявимо собі, що станеться, якщо, ну хоча б гіпотетично, якщо європейські країни дадуть дзеркальну відповідь Україні і заборонять приймати українців в своїх країнах. Тому проєкт цього закону вважаю негуманним, таким, що суперечить європейським принципам, суперечить національним інтересам України, але цілком збігається з кремлівськими планами, будь-якими методами перешкодити курсу України на вступ до ЄС і в НАТО. Пропоную голосувати проти прийняття цього законопроєкту.
Дякую, пане Мустафа.
Я так давно не сміявся.
Шановні колеги, хто ще хоче висловитись по даному законопроекту?
Я.
Да, будь ласка, Вадим Зінович.
Я рад, что ограничение на въезд в Украину иностранцев является преступным замыслом Кремля. Это новое для меня веяние из Кремля. Вот. А на самом деле меня опять же удивляет такое отношение к вопросу. Дуже дячний, коли ви розгляните цей законопроект і поймете, що на пользу українського народу. Дякую вам дуже.
Дякую, Вадим Зинович. Шановні колеги, у нас є дві пропозиції. Перша пропозиція щодо цього законопроекту. Я дуже коротко. Або відправляємо на доопрацювання пропозиція, або є пропозиція Віктора Володимировича Медведчука прийняти в першому читанні за основу. У нас дві пропозиції було. Я поставлю...
А може автора треба запитати? Автора, автора законопроекту.
Давай, інтересен я їм.
В плані пропозиції.
Да, в плані пропозиції, пане голово. Яку він да, підтримує?
Будь ласка, Вадим Зінович, по пропозиціях, можливо, якусь спільну пропозицію для всього комітету напрацьовувати разом там.
По результату спільних обговорень настаиваю на прийнятті цього закону в першому читанні. Бо я бачу, що прийде Путін, напихає нам іностранців, і всі будуть одні негри ходити, і ми будемо винувати. Пожалуйста, проголосуйте закон.
Дякую. Шановні колеги, по проханню, з урахуванням того, що автор даної законодавчої ініціативи, член нашого комітету, я поставлю по мірі надходження його пропозицію першу, наступну пропозицію, ну я думаю, що потрібно показати, що члени нашого комітету в нашому комітеті мають якісь переваги по відношенню з іншими. Тому хочу, щоб ви з розумінням віднеслись до того, що я першу поставлю пропозицію Вадим Зіновича, а саме за результатами голосування в першому читанні прийняти за основу. І є друга пропозиція відправити з пропозицією про необхідність доопрацювання проєкту закону України. Це друга пропозиція на доопрацювання. Отже, ставлю першу...
Я прошу, була ще третя пропозиція відхилити від нашого
не
друга.
Не було такої.
Такої пропозиції не було.
Думка була, пропозиції не було.
Думка.
Думка була.
Все ясно. Ні, здається, поправте мене... Демократії. Вадим Зінович, ви дуже правильно звернули мою увагу, бо в своєму виступі шановний Мустафа Джемільов сказав якраз відхилити. Якщо це є як пропозиція, пане Мустафа, будь ласка, скажіть нам, якщо це була пропозиція, це буде третя пропозиція, яку я теж поставлю на голосування. Відхилити.
Так, я пропоную відхилити.
Дякую. Отже, у нас є три пропозиції, шановні колеги. Перше – прийняти, друге – на допрацювання, третє – відхилити. Голосуємо по мірі того, яка пропозиція набере достатню кількість голосів. Отже, перше прийняти за основу. Прошу голосувати. Горбенко Руслан Олександрович.
Утримався.
Пане Мустафа Джемільов.
Проти.
Касай Константин Іванович.
Підтримую.
Копеленко Олександр Любимович.
Підтримую.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
Утримався.
Я утримався, шановні колеги. Манзій Сергій Володимирович.
Утримався.
Віктор Володимирович Медведчук.
За.
Рабінович Вадим Зінович.
За.
Тарасенко Тарас Петрович.
Проти.
Ткаченко Максим Миколайович.
Утримався.
Рустем Енверович Умеров.
Проти.
Ахтем Зійтулаєвич Чийгоз.
Проти.
Пані Нелі Яковлєва.
Утримуюсь.
Шановні колеги, дана пропозиція набрала 4 голоси за. Шість утримались і 4 проти. Не набрало достатню кількість. Наступна пропозиція відправити на доопрацювання. Прошу голосувати. Горбенко Руслан Олександрович.
Підтримую доопрацювання.
Пане Мустафа Джемільов.
Утримався.
Касай Константин Іванович.
Голосую за на доопрацювання.
Копиленко Олександр Любимович.
За.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Манзій Сергій Володимирович.
Підтримую.
Віктор Володимирович Медведчук.
За.
Вадим Зінович Рабінович.
Утримався.
Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
Я за.
Рустем Енверович Умеров.
Утримаюсь, чогось утримаюсь.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Шановні колеги, дана пропозиція набрала 10 голосів за. Чотири голоси утримались. Отже, у нас є пропозиція, яка набрала достатню кількість голосів. Наступну пропозицію відхилити вже не ставлю, пане Мустафа Джемільов, бо пропозиція на доопрацювання набрала достатню кількість голосів. Шановні колеги, переходимо до наступного питання нашого засідання. Питання, яке ініціював сьогодні Тарас Петрович Тарасенко, створення робочої групи. Будь ласка, Тарас Петрович.
Дякую за те, колегам за те, що включили це питання до порядку денного. Питання стосується того, що у нас в Україні дуже багато проблем пов'язано з невиконанням рішень Європейського суду з прав людини, Бурміч проти України, основне рішення, воно є комплексне. І також у нас в Верховній Раді створено багато робочих груп, які розглядають різні аспекти цього рішення. Зокрема, це робоча група по вдосконаленню процедур банкрутства, робоча група з вдосконалення виконавчого провадження, робоча група з напрацювання законодавства про колекторську діяльність. Також при нашому профільному міністерстві у пана Резнікова діє комісія, яка повинна напрацьовувати стратегію щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини по справі Бурміч. Проте ці групи ніяким чином фактично не пересікаються, крім того, що я в них усіх приймаю участь. І враховуючи цю ситуацію, що, ну, спостерігаючи з боку цю ситуацію, вбачається необхідність створення єдиної робочої групи, яка основним завданням якої буде створення концепції справедливого виконання рішень та взагалі виконання рішень судів України для того, щоб відповідно розмежувати різні законодавчі акти і вони не перетиналися один з одним в майбутньому, а також розмежували правовідносини між різними інституціями і знову таки, щоб не породжувати конфлікти інтересів в різних процедурах для того, щоб судове рішення дійсно могло бути виконано вчасно в найкоротший строк. Тому що, на жаль, наразі відбувається ситуація, що люди чекають судове рішення 3-4 роки, це в кращому випадку, а потім ще й не можуть його виконати від також ще 3-4 роки, тому що різні державні установи і приватні установи перетягують його виконання з одної сторони в іншу. Тому завданням такої робочої групи буде напрацювання саме концепції, яка зможе надати поштовх для розвитку інституції виконання рішення. Це створення робочої групи також проговорено з іншими комітетами, комітетом правової політики, комітетом економічної діяльності і податкової політики, тому що всі ці комітети задіяні тим чи іншим чином в розробці різних законодавчих актів. Прошу підтримати створення робочої групи на базі нашого комітету та долучатись до участі в робочій групі, а також направити від імені комітету пропозиції щодо залучення комітетів, які я озвучив, до роботи в цій групі. Дякую.
Дякую. Тарас Петрович, я правильно зрозумів пропозицію? Створити робочу групу, щоб ви її очолили.
Так.
Так, дякую. Шановні колеги, є бажаючі висловитись по даному питанню? Ну, з урахуванням того, що наш колега провів вже консультації з народними депутатами з інших комітетів, і вони вийшли на спільне рішення, що робоча група дійсно потрібна, то бажаю, вважаю, що абсолютно доцільним буде, щоб ми створили робочу групу, і Тарас Петрович її очолив. Прошу за це рішення проголосувати. Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую за.
Мустафа Джамільов.
За.
Касай Константин Іванович.
За.
Кополенко Олександр Любимович.
За.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Я голосую за, шановні колеги. Мандзій Сергій Володимирович.
Голосую за.
Віктор Володимирович Медведчук.
За.
Вадим Зінович Рабінович.
За.
Тарас Петрович Тарасенко.
За.
Максим Миколаївич Ткаченко.
За.
Рустем Анверович Меру.
За.
Чигос.
За.
Пані Нелі Яковлєва.
За.
Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Ми вичерпали порядок денний по законопроєктах. У нас залишився питання різне, в якому ми заслуховуємо різну інформацію та не голосуємо, не приймаємо рішення. Я знаю, що інформацію буде надавати Тарас Петрович. Я хотів надати вам інформацію, що, шановні колеги, ми наприкінці минулої сесії, розглядаючи законопроекти про внесення змін до закону України про звернення громадян, ми ухвалили рішення про створення при нашому комітеті робочої групи для напрацювання комплексних змін до закону України про звернення громадян. Для того, щоб рухатись в цьому напрямку, нам потрібно на наступному засіданні проголосувати за голову цієї робочої групи. Ставлю інформацію, доводжу цю інформацію до вас. Будь ласка, ваші пропозиції, хто з членів нашого комітету хоче або може очолити цю групу. Я зразу хотів би звернутися до Олександра Любимовича Копиленка. Олександр Любимович, я знаю, що і ви казали, що в 96-му році брали участь у підготовці закону про звернення громадян. Можливо, з рахуванням того, що у вас вже є досвід по даному законопроекту. Всі ми знаємо, наскільки у вас величезний досвід по напрацюванню законопроєктів. Я вас прошу до наступного засідання, якщо ви зразу можете залишитись і очолити цю робочу групу, то ми просто це на наступному засіданні оформимо це. Якщо ні, то Олександр Любимович.
Спасибі за добрі слова. Звичайно, з 96-го року
змінився і світ, і ми, і взагалі це наше майбутнє, але спасибі за довіру, я готовий.
Супер. Я тоді попрошу секретаріат на наступне засідання оформити, щоб ми за це окремим питанням проголосували і керівником цієї групи призначили Олександра Любимовича Копиленка. Дякую, що не відмовились. Все, спасибо. У мене більше інформації поки немає. Будь ласка, Тарас Петрович.
Доброго дня, колеги. Сьогодні всім було розіслано дві ухвали про неналежне виконання обов'язків уповноваженої з прав людини Верховної Ради України з прав людини Денисової Людмили Леонтівни в рамках судової справи номер 320/65/86/18, яка розглядається Київським окружним адміністративним судом. Я озвучу коротко тези, які призводять до того, що, на жаль, інститут уповноваженої з прав людини у нас досягає такої мети, що його повага знижується дуже сильно в очах людей. У грудні 2018 року до Київського окружного адміністративного суду начебто від імені Григорія Хруника надійшов позов із вимогою до Державної міграційної служби видати йому паспорт у формі книжечки без можливості ідентифікації. Під час розгляду справи суд встановив, що позивач має інвалідність з дитинства, страждає на слабоумство та не може усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними. Позивач – сирота, позбавлений батьківського піклування та опіки з боку держави. У зв'язку з тим у серпні 2018-го лікувався у Воронківській лікарні на Київщині. Потім Хруника викрали невідомі особи і всупереч його волі та бажанню утримували насильно. Встановлені також факти підроблення документів на ім'я Хруника Григорія Юрійовича. На вимогу суду поліція розпочала два кримінальні провадження. Одне щодо торгівлі людьми, а інше щодо підробки документів. На даний час одне з кримінальних проваджень за дивним збігом обставин втрачене, а інше не розслідується. Щоб захистити права та інтереси позивача, суд виніс понад 30 ухвал і направив до виконання у правоохоронні органи, органи державної влади та місцевого самоврядування, та всі судові рішення проігноровані. Про це все було відомо уповноваженої з прав людини, і її залучили до справи як третю особу з урахуванням покладених на неї саме законом повноважень. Пані Денисова мала забезпечити парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод Хруника, забезпечити йому захист як позивачу. Вона чекала рік. 12 грудня 2019 року суд направляє окрему ухвалу пані Денисовій, аби вона, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, ініціювала дисциплінарні провадження відносно осіб, які винні в тому, що справи кримінальні не розслідуються і даної особи не виявлено, зараз її місце не встановлено. Ухвали також фактично проігноровані, будь-яких наслідків відсутні. Суд взагалі констатував, що діяльність уповноваженого з прав людини в межах цієї справи обмежується суто формальними функціями. Тобто пані Денисова відсторонено спостерігала за судовим процесом через представника. Це тотальне ігнорування державницьких функцій, спрямованих на реальний захист прав і свобод особи, яка потерпає від викрадачів. Виходить, що пані Денисова, як уповноважений з прав людини, проігнорувала виклики до суду та не виконала пряме зобов'язання взяти участь у справі, у розгляді справи особисто. Відповідно до пункту 10 статті 13 закону про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, уповноважений має право особисто або через свого представника в установленому законом порядку звертатись до суду про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і свободи. Натомість, упродовж року, пані Денисова, посилаючись на відсутність у неї такого права, фактично відхрещувалась від цієї судової справи щодо захисту прав Хруника. Тут у нас є два варіанти. Або уповноважений з прав людини не знає визначених законом своїх прав,
або умисно ігнорує грубе порушення прав людини, і щоб відновити ці права, зовсім нічого не вчиняла. Обидва варіанти – це безвідповідальне ставлення до виконання обов'язків та сприяння порушенню прав людини. А можливо вже і до зникнення самого хруника, якого не можуть доправити до суду. Я звернувся до пані уповноваженої з листом, щоб вона надала пояснення. І хочу зачитати один абзац з її відповіді. Він звучить наступним чином. Звертаю увагу, що судом розглядається адміністративний позов щодо визнання протиправної відмови Державної міграційної служби України у видачі паспорту у формі книжечки. Розгляд справи у суді триває вже протягом 2 років. Весь цей час позивач позбавлений можливості скористатися власними цивільними правами внаслідок відсутності документа, що посвідчує особу. Я звернув увагу колег, що встановлено, що позивач по справі взагалі не може розуміти наслідків своїх дій. Тобто, згідно цивільного законодавства, він обмежений в правах, і не те, що він не має скористатись своїми правами. Суддя проводив експеримент в судовому засіданні, і коли йому давали листочок, звичайний А4, і казали, будь ласка, ось вам паспорт, ідіть, він брав листочок і готовий був іти. Тому питання в тому, що це особа 22 років, яка не має опікуна і про яку ніхто на даний час не піклується. Її вже рік не можуть знайти, виявити і встановити, що це дійсно та особа. На жаль, уповноважена з прав людини обмежується тільки письмовими запитами і будь-яких інших дій не вживає. Навіть підтримала позицію адвоката-позивача, не зрозуміло, з яких коштів позивач оплачує вартість адвоката, на те, щоб задовольнили апеляцію, і уповноважена не була представником позивача. Тобто уповноважена самостійно відмовилась захищати права особи, яка не здатна захистити свої права і свободи. І тут наступне є речення, наступне, що змучений від поневірянь, влаштованих йому судом, позивач вже двічі звертався до суду із заявою про залишення позову без розгляду. Як може особа, яка не керує своїми діями, бути змученою від поневірянь, якщо будь-яких дій уповноважена не здійснює, щоб допомогти цій особі? І в матеріалах справи є достеменні докази того, що вона була викрадена з психіатричної лікарні. Враховуючи ці всі обставини, адміністративний суд направив на ім'я Разумкова і Верховної Ради окрему ухвалу про притягнення до відповідальності уповноваженої з прав людини. Я мав надію, що ми сьогодні побачимо шановного уповноваженого на засіданні і буде можливість задати питання. Але враховуючи те, що її немає, я пропоную комітету наполегливо прийняти рішення про здійснення парламентського контролю шляхом дослідження питання порушення прав людини, пов'язаних з рабством, торгівлею людьми, незаконною торгівлею органами. Для цього слід направити до Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Державної міграційної служби та Уповноваженої Верховної справ людини запрошення на наступне засідання комітету та надання інформації про діяльність щодо запобігання рабству, торгівлю людьми і незаконною торгівлю органами. І також поставити питання, шановні уповноважені, щодо саме конкретної справи по справі Хруника. Оскільки відповіді потрібно знати, і щоб саме здійснити парламентський контроль за діяльністю Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Також зазначу, що коли я почав розбиратися з цією справою, я виявив, що в окружному адміністративному суді є 3 справи, які визнають діяльність Уповноваженої Верховної Ради з прав людини протиправною. Це нонсенс взагалі, щоб таке допускати в нашій державі. Тобто Уповноважена з прав людини, яка повинна захищати права людини, її діяльність визнана протиправною вже 3. Це рішення вступили в законну силу та не скасовані. Вони вже прийшли навіть в Верховний суд. Я просив би, щоб і Уповноважена з прав людини доповіла по всім справам судовим, які наслідки, які наслідки виконання цих судових рішень вона вжила, щоб усунути порушення прав. Тому я прошу голову комітету доручити апарату нашого комітету здійснити відповідні запити і здійснити запрошення на наступний комітет з озвучених питань. Дякую.
Дякую, Тарас Петрович. Я зараз надам можливість представнику Віктору Вікторовичу. Єдине, що я прокоментую, щоб були в курсі всі члени нашого комітету, що ухвала направлялась на уповноваженого Верховної Ради з приводу реагування, і ухвала направилась на голову Верховної Ради України. Він надіслав запит на мене як на голову комітету. На запит ми підготували відповідь згідно статті про регламент. На запити звернення я надаю відповіді в термін там до 10 днів. Ми відповідь надіслали разумкову. Єдине, що хотів зазначити, що сьогодні я зв'язувався з уповноваженим, і її немає не через те, що вона не хотіла з нами сьогодні бути, а через те, що вона на лікарняному. І я не знаю точно, Віктор Вікторович може точно сказати, але за моєю інформацією людина лежить саме в лікарні. І тому саме через це вона і не присутня, він не присутній разом з нами, уповноважений Верховної Ради. Тому, повірте, я постійно навпаки, в приклад привожу, що у нас єдиний орган, який постійно з нами працює, це якраз уповноважений Верховної Ради України. Але якщо є бажання прокоментувати, безумовно, можливість представника, сьогодні у нас присутній Іванкевич Віктор Вікторович, будь ласка, надайте пояснення, якщо можете.
Дякую. Шановні народні депутати, уповноважена дійсно знаходиться на лікарняному і вона на стаціонарі знаходиться. Тому фізично у неї немає можливості взяти участь зараз у засіданні комітету. Я хочу попросити, щоб я тут поряд знаходиться представник секретаріату уповноваженого Маченко Інна Олександрівна, яка доведе до вас всю інформацію з цього питання.
Да, будь ласка, Інна Олександрівна.
Доброго дня. Інна Маченко, секретаріат уповноважено. Я щойно ми почули від шановного пана народного депутата звинувачення уповноваженого і секретаріату уповноваженого щодо вказаної справи. Я б хотіла, я трошки володію інформацією про вказану справу і хотіла б пояснити шановним народним депутатам про ситуацію у цій вказаній справі. Перше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в окружному адміністративному суді розглядається адміністративний збір щодо незаконних дій суб'єкта владних повноважень, а саме Державної міграційної служби та її територіального органу у видачі хрунику паспорта у вигляді книжечки. Тобто і в рамках цього адміністративного провадження уповноважено було залучено до цього спору в якості третьої особи. Значить, що я хочу сказати, по-перше? По-перше, секретаріат уповноважено звинувачують у тому, що ми допустили викрадення людини. Стосовно цього я хочу сказати таке. У всіх судових рішеннях пані Брагіна, суддя, зазначає, що місцем проживання хруника, тобто цього заявника, який є недієздатною особою, є село Пилипча Білоцерківського району Київської області. У зв'язку з цим я звертаю увагу про те, що за вказаною адресою 5 лютого 2020 року суддя перебувала особисто разом з представником секретаріату уповноваженого, разом з експертами експертної установи, які проводили експертизу щодо дієздатності вказаної особи. Тобто станом на 5 лютого 2020 року суддя володіла інформацією і сама в цьому
цьому пересвідчилась, що особа не є викраденою, а проживає разом зі своєю родиною за вказаною нею ж в судових рішеннях адресою. Крім того, у зв'язку з тими ухвалами і окремими, які були направлені судом на адресу секретаріату уповноваженого, у цій справі були проведені протоколи засідань опікунської ради Пилипчанської сільської ради, значить, з такими датами: 28 грудня 2019 року, 16 квітня 2020 року, 14 травня 2020 року. І всі ці протоколи засідань підтверджують, що станом на ці дати ця особа перебувала за адресою, вказаною суддею у судових рішеннях. Ніким не була звідти викрадена і ніде не була вилучена. Значить, крім того, отримавши попереднього листа від шановного депутата Тарасенка, нами було скеровано запит і до органів поліції, і до органів сільської ради, місцевих органів, стосовно, по-перше, фактичного знаходження цієї особи за вказаним місцем проживання, і на що сільська рада склала акт обстеження умов проживання, підтвердила, що пан Хруник станом на 28 жовтня фактично перебуває в селі Пилипча Білоцерківського району Київської області, проживає разом з родиною. Матеріальні побутові умови задовільні, присутні там водопостачання, газопостачання, будинок утеплений, проживає разом зі своїм братом та сестрою, відібрані органами поліції, відібрані пояснення у осіб, які проживають в даному населеному пункті, які також підтвердили, що вказана особа постійно проживає в цьому населеному пункті, нікуди не відлучалася, завжди була на місці. І тому незрозумілим є звинувачення судді про те, що уповноважений не здійснює контроль, а навпаки сприяє тому, що особа може бути викрадена, або стосовно неї можуть бути вчинені протиправні дії стосовно, як зазначено суддею в ухвалі, навіть канібалізму. Вказані факти, да, так суддя зазначила в ухвалі, вказані факти, зібрані нами документи і надіслані шановному пану Тарасенку, підтверджують, що особа проживає за вказаною адресою, і органи опіки і піклування, які уповноважені контролювати її наявність, а також братів і сестер цієї особи, підтверджують, що особа проживає постійно в цьому місці, нікуди не відлучалася. Так. Стосовно нас, щойно нас ще звинуватили у тому, що ми не вживаємо заходів стосовно належного проведення досудового розслідування у тих кримінальних провадженнях, які були ініційовані суддею Брагіною в рамках розгляду адміністративного позову щодо видачі паспорту книжечку. В зв'язку з цим я хочу повідомити, що після отримання вказаної ухвали від 12 грудня 2019 року секретаріатом уповноваженого було надіслано, по-перше, дві заяви до Генерального прокурора України стосовно того, що стосовно питання про належне досудове розслідування у кримінальних провадженнях, стосовно здійснення нагляду за дотриманням законодавства під час розслідування у цих кримінальних провадженнях. Були надіслані запити до прокуратури міста Києва. Потім у зв'язку з втратою одного з кримінальних проваджень було надіслано запит до Державного бюро розслідувань. Тому стверджувати про те, що уповноважений не вчиняє жодних дій, а тільки опосередковано спостерігає за розглядом справи в суді, це є безпідставно і не має під собою жодних належних доказів. Так, в результаті я хочу вам, як підсумок, тому що ми шановному пану Тарасенку передали доказів своєї діяльності у вказаній справі на 180 аркушах, і він мав можливість з цим ознайомитись. І говорити про те, що ми не здійснювали жодних дій і підтримували якісь кримінальні елементи, які намагаються вчинити злочинні дії сказаної особи, є безпідставними, на мою думку. І окремо я хотіла звернути увагу, що... тут можна... Це все.
Дякую.
І ще хотіла сказати, вказані рішення, вказані ухвали офіційно ми не отримували, секретаріат уповноваженого не отримував. Ми дізналися про них сьогодні і хочемо звернути увагу, що ці ухвали є незаконними, і ми найближчим часом подамо на них апеляційні скарги. Тому що нам було невідомо, що такі ухвали судом винесені.
Я наскільки пам'ятаю, там вже на ухвали апеляцію, я можу помилятися, але здається, не подається.
Ні, мова йде про ті апеляції, які були протягом 20-го року. Це мова йде про те, що адвокатом були подані апеляції на ухвали суду про заміни позивача з особи на уповноваженого. І потім ще була... Я забула, яка. Ще була одна, але вона не стосується даного конкретно. Я говорю зараз про те, що будуть подані апеляційні скарги на ухвали від 16 жовтня 2020 року стосовно от безпосередньо звернення до депутатів Верховної Ради і до голови Верховної Ради разом.
Розумію. Дякую. Да,
одне уточнююче питання, щоб, в принципі, це більше до уповноваженого питання, але якщо є, на жаль, і представник, що уповноважено в лікарні, хто зараз опікується особою, яка не розуміє значення своїх дій? За рік хто ставив її опікуном? Ви зазначаєте про родину.
Я розумію суть вашого запитання, але я вам хочу сказати, з цього приводу ви, напевно, говорите, вимагаючи від нас здійснення представництва, ви, напевно, говорите про статтю 56 Цивільного процесуального кодексу. В даному випадку ми трошки інша ситуація, тому що для того, щоб особі призначити опікуна або піклувальника, це є я вам про це писала у відповіді. Ми вам про це писали у відповіді. Для цього є передбачена у Цивільному процесуальному кодексі окрема глава стосовно здійснення окремого провадження. І для того, щоб призначити особі опікуна або піклувальника, збирається опікунська рада за місцем фактичного проживання цієї особи. І визначає, я зараз договорю, я маю на увазі, що вони збиралися тричі, але вони готові звернутися, вони готові призначити опікуна. Немає паспорта. Йому необхідно видати паспорт, і після цього вони призначать йому опікуна. Ми про це говорили і судді так само. Відмовте йому у видачі паспорту у формі книжечки. Він звернеться і отримає паспорт у формі пластикової картки. І після цього йому може бути призначений опікун. Станом в тій ситуації, в якій він перебуває зараз, у нього немає документів. І про це опікунська рада говорила 3 рази. Про те, що у нього немає документів, і вони не можуть...
А можна я? Я вас переб'ю, тому що насправді ви пояснюєте норми закону. Я просто звертаю увагу, що протягом року вже, як відомо, уповноважені, у людини, яка 22 роки, вона не усвідомлює значення своїх дій. Ви повідомили, що вона проживає з родиною, але це установлено матеріалами справи, з якими я ознайомився. І встановлено, що це не являється... ця родина не є його родиною. Є довідка.
Там же ж його брат і сестра рідні. Там він проживає разом зі своїми рідними братом і сестрою.
Брат і сестра – це малолітні особи. Давайте ви не будете мене перебувати. Я б все-таки попросив би вас ознайомитися детально з матеріальними справами і зрозуміти, що це не є родиною і що на даний час ніхто не несе відповідальності за те, якщо ця особа загине. Що з нею трапиться, ніхто не буде нести відповідальність взагалі.
Риторичне питання.
Я прошу не перебивати мене, будь ласка.
Добре.
Я просто звертаю увагу на те, що за рік уповноважена нічого не зробила щодо цього. Я спілкувався з суддею, і вона зазначила, що якщо б уповноважена зайшла в справу, справа була б розглянута, враховуючи те, що уповноважена захищала права особи, яка не може розуміти своїх дій, вона фізично не може відмовитися від заяви. Ви що, не розумієте? Що вона не може підписувати заяву, вона не може, якщо встановлено експертизою, що вона не розуміє значення своїх дій, вона не має права відмовлятися від заяви. Тобто вона не може цього здійснити. Вона навіть подати таку заяву не могла. За неї подали адвокат, який не розуміє, хто оплачує. Сім'я безробітна. Ви це розумієте, що батьки, які нібито його утримують, вони безробітні, але тут ходить адвокат справу.
Тут ситуація дуже дивна, і фактично я звертаю увагу, основна проблема в тому, що на даний час людина, яка викликається до суду, не встановлено, що дійсно це ця вже людина Хруник чи є Хруник, тому що немає підтверджуючих документів. Його книжка чорнобильська, яка йому видавали, там була вкладена доросла фотографія, вона є підробленою, і є докази того лікаря, що його забрали з лікарні психіатричної, де він був на консультації, на чорній машині увезли. І також з цього приводу ніхто нічого не робить. Тому питання, що він на даний час є і у родині в якійсь, що за нею доглядає родина, вони безпідставні, вони не аргументуються будь-якими доказами. Це все надумане, і ніхто не несе за це відповідальності. Ось в чому є проблема. То, що нібито його малолітній брат і сестра, притом не... Скажімо так, якщо вже бути повністю точним, тільки, здається, брат, а сестра, то інша особа, то з рівного перевезена сюди також дитина, яка не має відношення по кровним зв'язкам до них. Отже, питання не в повній володінні інформації і перекручення фактів. Я погоджуюсь з думкою судді, що уповноважена справа людини формально підійшла до цієї справи. І представники уповноваженої справ людини дійсно формально підійшли до цієї справи. До того ж звернув увагу, що окрема ухвала суду не оскаржується.
Тарас Петрович, у мене є вже запитання. Я так розумію, щоб розуміли всі колеги. У нас, наскільки я розумію, стоїть завдання допомогти конкретній людині, яка звернулася до Державної міграційної служби, що я не хочу отримати паспорт нового зразка, от дайте мені тільки паспорт старого зв'язка. У мене, до речі, на окрузі теж був такий випадок. Єдине, що людина не зверталась до суду, а все ж таки ми знайшли механізми, пояснили, що це неможливо. Але все ж таки. І крім того, що людині не можуть видати паспорт у формі книжечки, людина ще виявляється недієздатна. І тепер у нас проблема, хто її взагалі представляє в суді, а я у мене тоді запитання. Я бачу, що Тарас Петрович, ви обізнані в цій справі. А як вона тоді звернулась до суду? Якщо вона не дієздатна, її ніхто не представляв. А як до суду тоді звернулась? І це перше питання. І друге питання. Що зараз потрібно зробити, умовно кажучи, для цієї людини, щоб вирішити цю проблему? Ми розуміємо, що їй все ж таки паспорт у формі книжечки ніхто не видасть. Але паспорт потрібно їй надати для того, щоб встановити потім, щоб її хтось усиновив, наскільки я розумію, вона отримала якісь там соціальні пільги. Якщо я помиляюсь, будь ласка, мене поправте. Що потрібно так, зараз робити?
Так, я просто виключив відео, тому що в мене зарядка кінчається, щоб менше зарядки пішов. Щодо вашого твердження, я цілком підтримую. Позиція судді, що уповноважена справа людини повинна вступити в справу на стороні позивача. Як звернулись з таким великим позовом до суду, це знову ж таки питання, на яке ніхто не дає відповіді, тому що незрозуміло, хто писав цей позов, ходить адвокат, незрозуміло, на якій підставі, хто оплачує адвокату ці послуги, тому що насправді сім'я безробітна. Вона з одного місця переїжджає на інше місце в Білозірківському районі, живе в найманому будинку і офіційно ніхто не працює. Тому тут більше питань, ніж відповідей насправді. Отже, щоб допомогти в цьому випадку, суддя готова прийняти рішення відповідне, але за умови, що уповноважена справа людини виконає свій обов'язок і буде захищати права цієї особи, і ця особа з'явиться до суду вже під наглядом відповідних спеціалістів. Все, питань немає, але цього ніяким чином не забезпечується.
Тарас Петрович, знову ж таки, поправте мене. Я не зовсім розумію. Якщо звертається людина до державної відповідачем є Державна міграційна служба. Звертається людина. Але чомусь людина наполягає, або суддя, я так і не розумів, хто наполягає, щоб саме уповноважена вступила в розгляд судового засідання, і тільки після цього суддя, наскільки я розумів, буде відмовляти цій людині. А що без цього вона не може відмовити людині, і автоматично це надасть право Державній міграційній службі видати звичайний паспорт у формі пластикової картки.
Да, враховуючи те, що в рамках справи здійснено експертне дослідження, що людина не може розуміти значення своїх дій, то будь-які документи, підписані даною людиною, вони не мають юридичного значення. І ця людина навіть не зможе звернутися в подальшому в міграційну службу, тому що такий експертний висновок є. І це все ускладнює. І автоматичне відмовлення від залишення позову без розгляду дає потім можливість якимось чином робити шахрайські дії. Тому що насправді на даний час в справі є два свідоцтва про народження вже. Два різних форми свідоцтва про народження. Тому тут більш, я ж говорю, тут багато питань, враховуючи висновок експертизи, який становлять, що людина повністю не може розуміти значення своїх дій, подальші дії від цієї особи можуть здійснити або опікун, або уповноважена з прав людини. Ось в чому заключається складність.
Добре, а уповноважена повинна бути, умовно кажучи, сама самостійно приїхати в суд? Чи приїжджає її представник, і цього достатньо для суду, чи ні?
Питання в тому, що суд залучав представника, а потім також уже окремо в ухвалі зазначав особисту явку пані Денисової. Якщо є такі ухвали, пані Денисова повинна особисто з'являтися до суду.
Я просто шукаю, знову ж таки, це друга юридична освіта в мені говорить. Я не можу одного зрозуміти. Якщо у нас чітко прописано можливість представництва в судах, і представник приїжджає, вони ж не відмовляють, наскільки я зрозумів, ви можете мене поправити, вони ж не відмовлялись приймати участь. Представник приїжджав, але вимагались особистого присутність самого уповноваженого Верховної Ради. Тобто, в порушення цивільно-процесуального кодексу все ж таки представник нам не підходить, давайте самостійно приїжджайте. Я правильно зрозумів?
Не зовсім так. Це було після того, як було надіслано декілька клопотань до суду, що в зв'язку з тим, що у нас ковід, розглядайте без нашої участі. Суддя вже таким чином реагував. Тобто представник також не являвся.
Пані Інна, у мене до вас запитання. Представник приймає участь в судовому засіданні чи ні?
Да, звісно, представник приймає участь в судовому засіданні. Був період, коли був загальнонаціональний карантин. Декілька судових засідань ми не приймали участь, але ми надіслали клопотання до суду, що просимо в зв'язку з запровадженим карантином і з листом Вищої ради правосуддя щодо можливості уникати участі у судових засіданнях під час карантину. Ми повідомили про це суд. Але після того, як суд виніс ухвалу щодо обов'язкової участі, незважаючи на карантинні заходи, після цього наш представник ходить в усі судові засідання.
Але вже є окрема ухвала, що уповноважений Верховної Ради повинен прибути особисто. Є така ухвала?
Я, на жаль, зараз не можу надати відповіді на це запитання.
Тарас Петрович, є така ухвала?
Є повістка про виклик особисто Денисової. Так, ухвала є.
А тепер у нас... Ні, так це повістка чи це окрема ухвала? Бо це різні
це
речі.
Це ухвала про виклик особисто Денисової. Це не окрема так. Ухвала, це процесуальний документ про виклик особисто Денисової, пані Денисової.
Я хочу на це зазначити, що процесуальним кодексом передбачено, що юридичну особу або посадову особу в судовому засіданні в суді може представляти представник. І участь представника в судовому засіданні цілком відповідає вимогам законодавства.
Ну, правильно. Знаєте, я зараз не намагаюся з'ясувати, хто що зробив або не зробив. Я шукаю механізми. Що потрібно зробити, щоб цієї людині вирішити оцю проблему? Якщо є ухвала, я не розумію позиції судді, знову ж таки, це моя особиста позиція, чому повинна приїхати особисто зараз Денисова, якщо офіційно Денисова, тепер
питання.
У нас... Ні, так тепер вона офіційно на лікарняному, при тому, що вона лежить в лікарні, і знову ж таки, по моїй інформації, у неї дуже великі проблеми з серцем. Ми взагалі
питання ж не в тому, давайте все-таки, тоді, якщо більш детально розбиратись в цій справі, питання залучення пані Денисової було набагато раніше, ще весною. ще півроку.
А представник назад. Був з самого початку чи ні?
Давайте я поступово. Був весною. Потім була винесена ухвала про заміну позивача. Тобто суддя визначила уповноважену справ людину позивачем по тій справі, щоб захищала. Вона скасована. На даний час вона скасована апеляційною інстанцією. Тому питання в тому, що і представник на даний час буде корисний в цій справі, але потрібно, щоб уповноважена справа людини, пані Денисова, чи в особі своїх представників, захищала права даної особи. Ось, а на
якщо
даний час
приїжджає представник. Зрозумів. Пані Інна, ваші представники приїжджають до суду?
Звісно, кожне судове засідання після закінчення карантину наш представник присутній в судовому засіданні. Я хотіла трошки обговорити це замкнуте коло. Розумієте, опікунська рада каже, ми не можемо призначити опікуна, поки немає паспорту. Суд каже, я не можу вам винести рішення, поки немає рішення опікунської ради. У зв'язку з чим я як юрист бачу такий вихід з цієї ситуації, щодо якби суддя відмовила в задоволенні позову, і ми як секретаріат уповноваженого проконтролювали би процедуру призначення опікуна, належного опікуна вказаній особі уже після того, як особа отримає там чи паспорт книжечкою, чи паспорт в формі ID-картки. Це не є проблемою. У нас є відповідний відділ, який займається питаннями щодо сім'ї, дітей і все інше. Тобто це не проблема проконтролювати потім отримання особою статусу призначення опікуна або призначення піклувальника. Але ми попали в таке коло, в якому треба, щоб хтось перший пішов на поступки, або це може зробити тільки суд, тому що опікунська рада, поки не буде паспорта, жодним чином ніяк не може призначити опікуна.
Дивіться, а оця людина, Тарас Петрович, яка подала до суду, отут казали, що вона відмовляється від своїх позовів. Але тепер суд каже, що ми тепер не сприймаємо відмову від позовів, бо людина не дієздатна. Я правильно зрозумів?
Так, звичайно. То вона не може потім, дивіться, вона не зможе потім нам відвернутися до міграційної служби. В неї немає підстав для...
Опікун звернеться.
Так, дивіться, уповноважено говорить, ви спочатку відмовте, потім він отримує паспорт, а потім опікунська рада.
А як потрібно зробити?
Суд готовий прийняти рішення. Потрібно в суді прийняти рішення про видачу паспорта. Однозначно, зразу.
Так ні. Я про видачу паспорта книжечкою?
Але питання в тому,
Тарас що... Тарас Петрович, про видачу паспорту книжечкою?
Ні. Якщо уповноважена справ людини заходить туди позивачем, вона може змінити підстави позовних вимог і вимагати відповідно видачу нормального паспорту.
Звичайного паспорту.
Так, да, біометричного. І потім уже буде контролювати призначення опікуна. Але для цього,
пані,
в принципі...
Пані, що ви скажете?
Я хочу звернути увагу, що в суді розглядається спір щодо визнання незаконних дій суб'єкта владних повноважень. Тому, а визначення особі піклуна... Опікуна або піклувальника – це є цивільно-процесуальне законодавство. Це окреме провадження в рамках цивільного процесуального законодавства. І тому ми не можемо поєднати, навіть якщо уповноважений і буде позивачем у цій справі. У нас є підстави і предмет позову в адміністративній справі. Тобто підстава – це у нас відмова органу і суть спору. Або видайте, або відмовте в видачі цього паспорта.
Пані Інна, у мене є ще запитання. Піклувальника призначають же не тільки на підставі паспорта, а й на підставі свідоцтва про народження.
А я зверну вашу увагу, що свідоцтво про народження знаходиться в матеріалах справи у суді. Вона його вилучила. Немає народження.
Так вона...
Вона вилучила вона... свідоцтво про народження. І воно у неї в матеріалах справи.
Оригінал? Немає...
Оригінал!
Ну, і вона... так, дивіться. Можна тоді звернутися до суду з клопотанням. Залиште собі копію. Суд ставить свою печатку, залишає копію, видає оригінал. На підставі оригінала ви призначаєте опікуна, і опікун вже і в суді приймає участь, і отримує паспорт. А є людина, яка хоче опікуном взагалі бути?
Треба це питання з'ясувати, чи є.
Відповідно, є.
Відповідно до актів, опікуном хоче бути ця тітка, яка опікується його братом і сестрою.
Ну так слухайте, так заберіть, так, ну так от вирішення проблеми. Заберіть суду оригінал свідоцтва про народження і призначте.
Він є повнолітньою особою. Він же ж повнолітня особа, він же не дитина, він 96-го року народження. Наявність свідоцтва про народження цього буде недостатньо?
Питання, мене є питання, ну, вирішення питання насправді є, просто для цього повинна була уповноважена з прав людини ініціювати активну діяльність. Вона могла б право звернутися в минулому році після отримання окремої ухвали з окремим позовом в рамках окремого провадження до цивільного суду про захист прав і свобод такого громадянина, враховуючи результати експертизи і матеріали адміністративної справи. Цього не було зроблено. Це вона має
Пані право звернутися. Ви можете звернутися з окремим позовом?
Може. Це передбачено законом. Є право передбачено законом.
Дивіться, є рішення опікунської ради, яка повноважна цивільно-процесуальним кодексом визначено, хто має право звернутися стосовно визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною. Це є місцеві органи влади, батьки, піклувальники або близькі родичі. Уповноважений трошки путає, шановний пан депутат, статтю 56 цивільно-процесуального кодексу, коли ми маємо уже право звернутися в інтересах особи, яка вже є недієздатною, у якої є документи, в якої є рішення суду, є паспорт, в її інтересах. Коли вона звертається до нас і каже, просить нас, захистіть мої інтереси. Це 56 стаття цивільно-процесуального кодексу, і я так розумію, про нього говорить пан Тарасенко. Ми зараз говоримо про те, що особа не має документів, вона судом не визнана недієздатною. Єдиний документ, який говорить, що вказана особа має якісь психічні розлади, це є висновок експерта. І то експертиза вказана була проведена 5 лютого вдома у Хруника суддею. І експерт приїжджав до нього додому і вдома проводив. Рішення суду про те, що вказана особа є недієздатною, обмежена дієздатною, немає. Це є окреме провадження. Ми в даному випадку не можемо звернутися з цим позовом, тому що у нас немає жодного документу, який підтверджує статус, хто ця особа взагалі є. Свідоцтво про народження в даному випадку ми не можемо застосувати, оскільки Хруник повнолітній. Він не дитина. І в даному випадку, відповідно, належним документом буде паспорт, що посвідчує особу.
Ну, хорошо, пані Інна, якщо немає паспорту, у нас же ж якраз і застосовується свідоцтво про народження. До отримання паспорта ми ж можемо надавати папери на отримання будь-яких паперів на підставі свідоцтва про народження. Ну, хорошо, от я нам, умовно кажучи, там далеко не 20 років, якщо у людини немає паспорта, по будь-яких питаннях, що у неї перше запитують? Свідоцтво про народження. У мене просто питання логічне. Чи можете там ви, родичі, допомогти звернутися до опікунської ради відповідної місцевої громади, щоб вони надали йому, навіть через те, що йому там 22 роки, але щоб документом, на підставі якого його було визнано недієздатним, був не паспорт, а свідоцтво про народження. І це б вирішило всі питання.
Ми це питання обговорювали. Опікунська рада повідомила, що їм потрібен виключно паспорт. Вони можуть звернутися до суду з паспортом. І ми зверталися до опікунської ради тричі. Тричі вони проводили, скликали засідання. Вони є уповноваженим органом, який може... По-перше, його треба визнати недієздатним. Вони тільки є уповноваженим органом, який може визнати його недієздатним в даній конкретній ситуації. І крім того, я звертаю увагу, свідоцтво про народження знаходиться у судді.
Легше всього його забрати зараз з суда.
Я прошу, давайте ми зараз, я доповів, я бачу, що по доповіді спеціаліста Офісу Уповноваженої тільки підтверджує моє твердження, що Офіс Уповноваженої з прав людини не зацікавлений в вирішенні взагалі даного питання, і вони тільки направлені на формальні відписки. За рік було проведено 3 засідання опікунської ради, тричі, змінювались тричі опікуни, кожен раз інший опікун пропонувався. І ці опікуни є безробітними. Як повнолітній особі нададуть опікунство, щоб люди були безробітними. Він є, ну, встановлено експертизою, дійсно, експертизу ніхто не оспорив. В матеріалах справи є експертиза, що людина не може керувати своїми діями. Тому я просив би комітет зараз, апарат комітету, направити відповідні листи з пропозиціями, щодо, які я озвучив в своїй доповіді. І також на наступне засідання Ради запросити голову сільради опікунської, для того, щоб розмова була більш конструктивною. І також я маю на думці, що пані уповноважена вже вилікується, в неї все буде нормально з серцем, все буде добре, і вона може відвідати наш комітет, і ми обговоримо це питання, щоб дійсно допомогти людині і актуалізувати проблему торгівлі людьми, рабством у нас в Україні, тому що ця проблема є в ракурсі нашого комітету, в профілі, нам потрібно цю проблему досліджувати для того, щоб можливо напрацьовувати нові законопроекти.
Так, дякую. Я просто пропоную вже закінчувати, бо чесно, не бачу сенсу, ми вже одне те саме починаємо. Да. У народних депутатів є запитання, ремарки? От бачу, Рустем Умеров підіймає руку.
Не щодо цього питання, я хотів...
Ні, ми зараз закінчимо цим, да, і потім перейдемо до наступного. У мене є пропозиція. Не проблема підготувати листи, секретаріат листи готуйте. З приводу наступного засідання, знову ж таки, я тут точно нормально відношусь як до цивільно-процесуального кодексу, так і до здорової логіки. Якщо у уповноваженого немає можливість бути, то буде представники, тим більше, що вони у нас присутні кожне засідання комітету. І можу вам сказати, я сам особисто вбачаю, що точно потрібно вирішити питання у цієї там дитини, хоча їй там 22 роки, але якщо вона не дієздатна, то ми розуміємо, що там є проблеми. Давайте сконцентруємось на тому, щоб знайдемо механізм точно в першу чергу допомогти людині, а потім, якщо є бажання, шукати, хто там зробив, 3 рази з'їздили, а потрібно було 5 разів, чи з'їздили там 5 разів. Ну, давайте вирішимо питання всі разом, знову ж таки. Я думаю, що і Тарас Петрович погоджується, що потрібно зусилля з боку уповноваженого Верховної Ради України. Якщо потрібно зусилля нас, як членів профільного комітету по захисту прав людини, я думаю, що тут всі будуть одностайні. Якщо потрібно особисто переговорити там з цією суддею, я готовий знайти механізм, як вирішити конкретно це питання. Я не готовий погоджитись, зараз ми не приймаємо жодне рішення. З того, що я почув, представники їздять, на думку Тараса Петровича, все рівно мало зробили, але все таке. Давайте разом знайдемо механізм, допоможемо людині і будемо рухатись далі. Приймається така позиція?
Так, приймається, звичайно, але я все-таки хотів би попросити, щоб Офіс Уповноваженого підготував на наступне засідання комітету матеріали по всім справам, в яких дії уповноваженої визнані протизаконними. Там мінімум зараз 3 справи є, нам потрібно це дослідити, тому що недопустимо, щоб Офіс дії уповноваженої у нас визнавав, яка захищає права людини, визнавались протиправними. Ну, це якось нелогічно. Нам потрібно дослідити, що потрібно зробити парламенту, щоб не допускати такого в майбутньому. Дякую.
У нас, Тарас Петрович, справа в тому, що згідно законодавства у нас парламент не може впливати на діяльність уповноваженого Верховної Ради. Ми єдине, що можемо робити, це разом працювати в галузі захисту прав людини. Але будь-яка ініціатива народних депутатів, якщо ми можемо на неї вплинути, то ми готові це розглядати. Давайте закінчимо на тому, що беремо під особистий контроль конкретну справу по цій там людині, шукаємо механізм, як їй допомогти. На наступне засідання, якщо є у вас будь-які запитання, дивіться, я показав, що будь-які запитання членів нашого комітету до будь-яких представників органів державної влади або Офісу Уповноваженого Верховної Ради, у нас буде час, і ми будемо це обговорювати. Якщо потрібно, я думаю, що ми будемо це продовжувати. Дякую. І на цьому закінчили. Секретаріат готує. І є у нас ще інформація в Різному. Рустему меру.
Так, доброго дня. Знаю, що планували закінчити ведесінько, але щось сьогодні ми рекорд побили.
Ні, ще не побили.
Я вибачаюсь, у мене декілька пропозицій. Пан голова, я хотів би тут також вашу допомогу, щоб, може, мене трохи порадити, як бути з пропозиціями, і це до секретаріата. Ну, я подам свої всі пропозиції трохи пізніше через своїх помічників секретаріату. Тобто, перше, це по вільної економічної зоні. В нас було на виїзному засіданні прийнято, що я головою групи, яка буде скасовувати цей закон дискримінаційний. Ми попрацювали, отримали пропозиції від центральних органів виконавчої влади і зараз опрацьовуємо їх і сподіваюся, наприкінці наступного тижня вже закінчимо і вийдемо на останній текст, ну, фінальний текст. І хотів би пропонувати, щоб у грудні подати цей законопроект до комітету для подальшого винесення на голосування. Також хотів додати, що у жовтні у планах роботи комітету було передбачено провести круглий стіл на тему перспективи законодавства щодо забезпечення економічних прав громадян України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Оскільки захід так і не було проведено, можна його провести у кінці листопада або на початку грудня і проговорити пропозиції робочої групи та текст законопроєкту. Це перша пропозиція. Я просто хотів в плани внести і обговорити з вами це. І ще у мене два інших є.
Да, давайте. Ми в планах просто можемо внести це в календарний план роботи нашого комітету. Взагалі проблем не бачу.
Це тоді це перше. По-друге, як ви знаєте, зараз в ЗМІ почалось обговорення про Кримську платформу. Є концепція Кримської платформи, яку більш Міністерство закордонних справ зараз на урядовому трекі пропонує. Вона містить деякі заходи щодо деокупації Криму і консолідації міжнародної підтримки протидії російської агресії. І я би запропонував почати такий парламентський вимір. Я також зареєстрував або подав до секретаріату міжфракційне об'єднання «Кримська платформа», до якої хочу, щоб і залучились члени нашого комітету, щоб почати обговорювати це дипломатично на парламентському вимірі. І хотів би запропонувати проведення міжкомітетських експертних слухань для того, щоб приєдналися Міністерство тимчасово окупованих територій або і реінтеграції, залучити туди Міністерство закордонних справ, щоб вони розказали про свій вимір, тобто зі свого боку, що вони пропонують. І щоб ми разом, якби, може, з іншим комітетом комітетом по, як він там у нас називається, зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, провели таку експертне слухання. Це пропозиція. Щоб від нас йшло, тому що ми більш профільний комітет, щоб послухати експертів, щоб запросити туди міністерство профільне і також може приєднатися і зробити пропозицію щодо парламентського треку. Тобто це як через МФО ми можемо зробити, або послухати деякі інші пропозиції. Ну, щоб тему Криму і деокупацію вже почати обговорювати. Це друге.
Да, пане Рустам.
Щоб ми в план поставили, як комітет звернулося до інших комітетів, щоб вони щодо окупованих територій завжди брали наш комітет, повідомляли і робили ці речі разом з нами. І, як я казав, зараз я тільки бачу вимір урядовий, але парламентський також важливий. І останній, ми піклувалися питаннями політичних в'язнів, викликали також Офіс президента, уповноважену і міністерство щодо координації питань політичних в'язнів. Але, на жаль, щось не почув від тих, хто прийшов на наше комітетське слухання, як же координуються питання політв'язнів. І хотів би також запропонувати, може, через, я не знаю, комітет, або ще раз звернутися, або зробити пропозицію по створенню міжвідомчого координаційного центру. Хочу, можу підготувати всі необхідні документи щодо цієї пропозиції і запропонувати комітету послухати на наступному комітеті.
Погоджуємося. Я думаю, що проти точно ніхто не буде виступати. Ми з усіма пропозиціями вашими погоджуємося. Єдине, що хотів сказати, і, напевно, чому викликана пропозиція, в тому числі по Кримській платформі, хочу, щоб всі члени нашого комітету, народні депутати, знали, що ми профільний комітет, але чомусь цим займаються всі, окрім нас. Наприклад, я здивуванням для себе, знову ж таки, на це звернув увагу народний депутат Рустем Умеров, коли комітет, який займається закордонними справами, самостійно призначає обговорення Кримської платформи, причому прописує, що там залучені і ми, як комітет, і члени нашого комітету, але жодних офіційних листів ні я, як голова комітету, ні взагалі на секретаріат не заходила. І єдине пояснення, яке я зміг отримати від колеги, від Олександра Мережка, що це їх ініціатива, і, на жаль, він теж захворів на коронавірус, і домовились, що ми з ним переговоримо після того, як він вже вийде з лікарняного. Але просто насторожує, що ініціативи, яким повинен займатися саме наш профільний комітет, і у нас такі ініціативи є, але ініціативи наші не сприймаються, натомість пропонуються якісь інші ініціативи, і займаються всі, окрім народних депутатів профільного комітету. На жаль, така тенденція чомусь залишається. Ми постійно на неї реагуємо, і всі три пропозиції, які запропонував народний депутат Рустем Умеров, я думаю, що ми її всі підтримуємо. Секретаріат підготує всі листи, а юридично ми просто внесемо це в роботу нашого комітету на вже наступну сесію. До неї тут залишилось там два сесійних тижні. Приймається так?
Так, дякую.
Пані Інна, ми закінчили з розглядом цього питання, ми до нього повертатись не будемо. При всій повазі до вас, шановні народні депутати, є у когось ще додаткова інформація, яку ви хотіли повідомити? Да, будь ласка, Константин Іванович Касай.
Да, я коротенько, колеги. Я хочу презентувати вам книгу автора Костянтина Бобришева «Серці кричить війна». Вона так от виглядає. Це фотосесії, це мій земляк, і він попросив, знаючи, чим займається наш комітет, передати особисто кожному члену комітету, за його підписом буде передана така книга. Ви не проти, колеги?
Дякуємо.
У мене все коротко.
Перші люди, які хочуть чимось віддячити народним депутатам. Дякую, Костянтин Іванович. Да, будь ласка, народний депутат Мустафа Джемілєв.
Я хочу визнати, про що ця книга, Костянтин?
Це фотокнига. Тут збірка повністю фотографій із війни на Донбасі. Ну і деякі описи. Ну, ця людина була більше 20 раз на передовій. Ну, я от так от покажу.
А де можна її приобрести?
Я вам кожному передам за підписом автора.
Супер. Шановні колеги, пане Інна, 30 секунд.
Добре. Щойно, поки ми з вами розмовляли, пан Тарасенко на своїй особистій сторінці та на публічній сторінці виклав інформацію образливу і неправдивого змісту. Він виклав інформацію, що, як він пише, Людмила Денісова, з вашої згоди продали людину в рабство та розібрали на органи. Хоча ми щойно з вами встановили, що особа проживає за місцем свого проживання і є на місці, вона фізично присутня. Потім пан Тарасенко повідомляє, що суд визнав Григорія недієздатним. Немає рішення суду, яким визнав Григорія недієздатним. Я звертаю увагу вас як голови комітету і шановного пана народного депутата. І прошу видалити вказану інформацію, оскільки, по-перше, вона не відповідає дійсності, вона є принизливою і образливою. І звертаю вашу увагу тільки на це.
А у нас...
Я відреагую, будь ласка.
Да.
На власній фейсбук-сторінці я маю право викладати позицію щодо бездіяльності, до якої може призвести діяльність Офісу Уповноваженої будь-яким чином. Насправді, протягом року ніхто не може встановити дійсно, чи є ця особа на місці. Два останніх засідання, на яких ви говорите...
Що вона в рабстві?
Вона перебуває не встановлено, на якій підставі... Не встановлено, на якій підставі вона перебуває в цій родині.
Ви написали, що з нашої згоди людину продали в рабство. Тут так написано, прямим текстом. З нашої згоди людини продали в рабство. По-перше, звідки вам відомо, що він в рабстві? По-друге, де ви бачили там нашу згоду? І по-третє, ви пишете, що суд визнав недієздатним. Де є рішення так. про визнання недієздатним?
Є ухвала суду, згідно якої проводилася експертиза. І експертиза рішення. Встановила, що не
це неправдива інформація.
Ви маєте право скаржити її до суду. Будь ласка, скористуйтесь своїм правом нарешті.
Добре, дякую вам дуже.
За добре прийняття. Да, дякую всім. Шановні колеги, є ще бажаючі надати якусь інформацію, пропозиції в питанні Різному?
Є, Дмитро.
Пане голово, вам що, мало?
Ні, я просто хочу надати можливість абсолютно всім. От, пані Нелі, дочекалась, поки всі розберуться з усіма проблемами, як ми можемо її обмежити.
Я не заперечую, будь ласка. Поговоримо, давно не бачились, давайте поговоримо, подискутуємо.
Ні, я дуже коротко, власне, з надання іншої інформації. Завтра у нас на базі комітету відбувається тематична зустріч про роль діалогів у подоланні тенденцій до поляризації, радикалізації та формування розділених спільнот в українському суспільстві, що стало наслідком збройного міжнародного конфлікту. Тому я запрошую народних депутатів до участі, ми там поговоримо про те, що, власне, наразі роблять діалоги і організації в Україні, яким чином використовується діалог і медіація в процесах мирного врегулювання. А також будемо намагатися створити ефективне поле взаємодії міжнародними депутатами і між громадськістю щодо, власне, впровадження механізмів перехідного правосуддя. Дякую, запрошую до участі.
Дякую. Шановні колеги, якщо всі висловили свої інформації, хочу вам подякувати за участь в засіданні нашого комітету. Всім здоров'я, гарного вечора і до нових зустрічей. Дякую.
Всім дякую. До побачення.
Да, до
побачення. Дякую. До побачення.
До побачення.